Era Sport 101,8.
Τα γούρι του, κόψε τα μαλλιά, θες, πάει ο Σαμψόνς.
Πάει.
Ακούθηκε. Τον έφαγε η Δαλιδά.
Τι,
Ντιλάιλα.
Είδες όνειρα μεγάλο, είδες.
Όχι, παιδί μου.
Άλλες για το τραγούδι.
Ναι, Σαμψόν και Δαλιδά είναι.
Ναι, συγγνώμη.
Θα το πει, accept.
Accept.
Σαμψόν και Ντιλάιλα.
Να πατήσω accept δηλαδή.
Βέβαια,
accept. Μάλιστα.
Accept. Αποδέχομαι. Συμφωνώ. Μοντζόρνο.
Είσαι ό, και λέγεσαι.
Εγώ μπαίνε. Που, εντάξει, μπαίνε. Μου κάνει αλλάξει η γυναίκα μου κάθε μέρα την ώρα που γυρνάω σπίτι.
Πριν φύγεις ή την ώρα που γυρνάς.
Την ώρα που γυρνάω. Πριν φύγω,
πριν φύγεις, σε αφήνει
ξέρει που ήμουνα. Μετά, πριν όταν γυρνάω, δεν ξέρει. Και αρχίζει η ανάκριση. Που γεννήθηκε και που κατοικείς.
Είσαι ό,τι λέγεις.
Είσαι ό,τι λέγεις.
Τα είπα όλα. Δεν σε μυρίζει κιόλας.
Όχι ακόμα. Δεν έχω φτάσει αυτό το σημείο. Είμαι αμύριστος.
Τότε είσαι καλός.
Buongiorno a tutti, Giuliano Parola.
Oh, come stai?
Bene va?
Bene
va, μέχρι εκεί, φτάνει. Μην το ανοίξουμε παραπάνω γιατί δεν έχουμε.
Να σου πω το καλοκαίρι, είχα ένα φροντιστήριο Ιταλικών. Εσύ έχεις πάρει πτυχία.
Βρήκες τα λίδα.
Όχι, βρήκα μια σειρά στο Netflix. Και έβλεπα Κομισάριο Μολταλμπάνο. 16 επεισόδια, πολύ δημοφιλή στην Ιταλία.
Και 20 χρόνια. Δεν είχε μεταγλώτηση.
Είχε ρε παιδάκι μου, αλλά εγώ.
Δεν μάθα τελικά.
Μπράβο.
Μπράβο.
Και έμαθα, ας πούμε, διάφορα.
Κορεάτικα.
Φρατέλη, Σορέλα.
Δεν έχει δει καμιά σειρά κορεάτικη.
Όχι, δεν μπορεί.
Καλημέρα στα κορεάτικα.
Κάτσε ένα παραπτυχίο στα ιταλικά πρώτα και μετά.
Αμάν, αμάν, αμάν. Θα μαζευόμαστε σιγά σιγά. Η ώρα είναι 8 και 12. Ξεκινάμε, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Η απροσάρμοστη της Era Sport.
Και όχι μόνο.
Ξέρω να σε κατηγορώ διότι κάνεις μεγάλες προσπάθειες να προσαρμοστείς.
Α, ναι.
Στα δεδομένα της νέας εκπομπής.
Είμαι φίλα προσκύμενος.
Πρέπει να μην είσαι απροσάρμοστος.
Πρέπει
να είσαι λίγο.
Θα ακούω Παύλο Σιδηρόπουλο συνέχεια.
Δεν ξέρω. Πρέπει λίγο να δούμε λίγο τα θέματα της μουσικής γιατί χθες μου ξέφυγες λίγο.
Όχι,
λίγο.
Σήμερα έχω φέρει Aerosmith.
Α! Τι λες,
ναι.
Τέτοια υπέρβαση. Τι λες,
θα παίξουμε τώρα. Μέχρι και αέρος.
Τι λες τώρα, ποιο τραγούδι έλεξες.
Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Τα κείμενα τα έχει έξω.
Τι να θυμάται.
Ο Κωνσταντίνος
τα έχει. Τι να θυμάται, με σκονάκια μου έρχεται και δεν μπορεί να θυμηθεί. Το κορίτσι μας δεν το βάζουμε στους προσάρμοστους.
Όχι.
Είναι παντός καιρό. Βίνει Κολοπούλη, δημοσιογραφική υποστηρίξη παραγωγή της εκπομπής. Θα πρέπει να είχαμε τα ντράμψα, θα γράψουμε.
Έτσι, μπράβο. Κρακ, παπ, τακ, φωτοβολίδες.
Ο παλιός μου φαίνεται ότι σε καλό δρόμο είναι σιγά σιγά να μπει λίγο σαν και εμάς.
Κοίταξε, μικρότερος ήταν πιο. Τώρα έχει αρχίσει και γίνεται.
Σοβαρεύει λίγο, ναι, έχει φτιάξει τώρα με το γυαλάκι αυτό το look, το άσπρο μαλάκι.
Τι είναι η πατέρα.
Φτιάχνει, ναι, έτσι λίγο ένα φυσικό διαφορετικό. Κωστάκης Πουναλιός είναι στα πλήκτρα, είναι στην κονσόλα των ήχων, είναι αυτός που χειρίζεται τη μαγική κονσόλα μας για να φτάνει καθαρός ο ήχος της αλήθειας του Φώτη Παρόλα.
3D
αυτό, σε 3D version. Τα παλικάράκια αυτά που άκουσα ότι είναι εκτός γυάλας, μέσα στη γυάλα. Τα χρυσόψαρα τσερασπόρια προσάρμοστη, γνωστή και μη εξαιρετή.
Μας βάλουν στη γυάλα, μην έχουμε τίποτα χειρότερα γι' αυτό.
Για να επιπλέψουμε. Ποτίνιο Παρόλα, Κρυστάο Κοντός.
Κρυστάο, μ' άρεσε.
Θα σου βάλω και Φωτάο Παρόλα, Κριστίνιο Κοντός.
Όχι,
δεν τα χαλάμε σε αυτά τα πράγματα.
Αυτό έλειπε. Κάτσε γιατί ακόμα δεν έχω χωνέψει χθες τα χθεσινά.
Τι έφαγες? Πόσα πιτόγυρα έφαγες βλέποντας το παιχνίδι?
Παραγγείλαμε νωρίς, ήρθαν και τα μισά, ήρθαν καμένα.
Πιτόγυρα, ε?
Ναι. Δημαξία είδα και το διαιτητή χθες και λίγο από την αρχή τον υποψιάστηκα εγώ αυτόν.
Γιατί, τι σου κάνουν διαιτητής?
Κάπως φέριζε κάτι φάσεις, ήταν λίγο, δεν ήταν φύλλα προσκύμενος.
Έπαιξε λίγο πιο πολύ τη δυνατή ομάδα. Εντάξει, ναι. Πρώτα θα παίξει
την προστάτευση.
Ολλανδία-Ελλάδα, 9-10 διαιτητές που θα δώσουν τα σπόρια. Στην Ελλάδα ή στην Ολλανδία, λέγε.
Ξέρω εγώ.
Πέμε εσύ.
Όχι, δεν μπορώ να σου πω.
Πέμε εσύ.
Στην Ολλανδία.
Στην Ολλανδία τα δώσουν. Τα δώσε, οκ. Okay. Αλλά δεν χάσαμε από αυτό.
Όχι, δεν χάσαμε.
Γιατί μην αρχίσουμε τώρα τι γνωστέ ελληνικούρε που τι ακούω και μου σηκώνουν την τρίχα.
Δεν χάσαμε. Δηλαδή η εικόνα, αν μου επιτρέπετε, εγώ που είμαι, δηλαδή, είμαι πιο έξω.
Ναι.
Έτσι δεν είμαι σαν και εσένα ειδικός αναλυτής,
επιτετραμένος,
ναι. Κατάλαβες. Σαν φίλαθλος εγώ
ειδικός
θα πω.
Αναλυτής,
ναι.
Παύλα προπονητής,
ποιος
ποδοσφαιριστής, είναι. Τεχνικός σύμβουλος,
ναι.
Πρόεδρος,
CEO.
Είναι
CEO.
Ο προηγούμενος.
Προηγούμενος.
Το παιδί που κάθεται εκεί στη θέση σου.
Ναι.
Δημήτριο Λουκάκη.
Αυτό ήταν.
Εγώ δεν είμαι μακριά από μένα αυτό. Υπάρχει κάτι που να πεις και να μην το ξέρει, να μην το ξέρει τα γόρη μας. Να μην το έχει κάνει. Οπότε
είναι πρέπει να βγάλει βιβλίο τώρα.
Έχει βγάλει ήδη.
Ναι.
Είμαστε στο 1332 τόμο τώρα. Συγγράφει το 1333. Τον τελειώνει μέχρι το βράδυ και αύριο ξεκινάει το 34. Είμαστε σε μια διαδικασία.
Ο Αστερίξ είναι.
Να αφήσουμε τα άπαντα. Λουκάκι άπαντα.
Έτσι, ναι. Έτσι. Σαν τον Αστερίξ είναι. Οι περιπέτειες του Αστερίξ.
Είναι. Δεν μπλίτς κοντά του.
Όχι.
Μπορεί να σε κάνει λίγο τούρμπο.
Θέλω να το στριμώξουμε κάτω στην Κινέτα καμιά μέρα.
Δεν
στριμώχνεται. Δεν του κάνουμε δική ανάλυση.
Όποτε του έχουμε πει να έρθει, όλο στρίβει διατροφόνο. Κάνει ένα τάκ, τάκ, τάκ.
Όπω, χέλι.
Και δεν χέλι. Έχει εμφανιστεί ακόμα.
Είναι και μηχανόβιος γι' αυτό, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων, χτες, μέχρι το 55 δεν υπήρχε, ας πούμε, εθνική. Εγώ στεναχωριόμουν με την εικόνα που έβλεπα.
Δεν ήμασταν καλά.
Μετά όμως.
Μας πήραν τον αέρα.
Μετά. Σαν κάτι να έγινε, δεν ξέρω.
Εντάξει, μετά άρχισαν οι άλλοι.
Κουράστηκαν οι άλλοι.
Βλέπαν ότι είχε πάει 60, δεν είχαν βάλει γκολ, είχαν χάσει τα ντερά τους.
Ναι.
Σου λέει, κάτσε με την πατήσουμε όπως την πατάνε στο ποδόσφαιρο αυτοί που χάνουν τις ευκαιρίες. Τρώνε τον κολλάκι και μένουν
στο 85 και...
στο 80 και στο 90 και τους μαζεύουν κάτω με τα φορεία. Και άρχισαν και μαζευτήκαν όλοι πίσω.
Βοήθησαν, έχω την αίσθηση ότι βοήθησαν και οι αλλαγές.
Εντάξει, ήταν λίγο αλλοπρόσαλες οι αλλαγές και αυτό μπορεί να του πει. Γιατί τώρα ομάδα που να παίζει με τρία, άντε να βάλουμε και το Φούντας καμιά φορά σεντερφόρ παίζει. Να μην σου πω ότι παίζουμε και με τέσσερα σεντερφόρ παίζαμε στο τέλος.
Στο τέλος λες είναι υπερπάντων.
Μπήκαν όλοι μέσα εκεί, του
Λου,
μέσα στο γάμο της χαράς και Βασιλοπρώτη τώρα, έτσι.
Τώρα εκεί που πάλευες για να μην το φας, πάλευες στο τέλος, αυτό θέλω να πω, για να μπας και το βάλεις.
Εκεί πήρες ρίσκο.
Ναι.
Όταν βγαίνουν όλοι μπροστά, αφήνεις ρήγματα πίσω. Σου κάνουν δύο κοντραεπιθέσεις, δύο ψιλοχαζομάρες, ένα πέναλτι που δόθηκε, ένα που δεν δόθηκε.
Okay, δεν δικαιόμουν κάτι παραπάνω. Έτσι, okay, αλλά όχι να χάσω με το πέναλτι. Έτσι
να,
όπως,
να μην κοροϊδευόμαστε.
Ναι, δεν δικαιόμουν.
Ήταν σαφώς καλύτερη η Ολλανδία. Ναι. Σαφέστατα. Παρότι ήρθε εδώ κουτσιρεμένη με σχεδόν 7-8 απουσίες βασικών της περιπτώσεων. Δηλαδή Ολλανδία Β' ήταν αυτή. Δεν ήταν η κανονική Ολλανδία Α. Ξέρουμε, ήρθε εδώ και μας έκανε μέχρι το 60 πλακίτσα. Μετά ζορίστηκε λίγο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στο δικό μας διάστημα της πίεσης, φάσεις δεν τις κάναμε.
Όχι, ναι.
Αν ψάξεις να βρεις μια καθαρή ευκαιρία σε 99 λεπτά αγώνα, ήταν μία του Ιωαννίδη στο 51.
Αυτό το από δεξιά το μπάσιμο που έκανε.
Thank you. Κάτσε τώρα, γιατί θα έχουμε παρέμβαση. Παρέμβαση και ανυπομονώ, αλλά να το κάνουμε τώρα.
Ναι, μωρέ, τώρα γιατί μπορεί να
το βγάλουμε τώρα. Έλα, το βγάλουμε τώρα. Έλα, έλα. Άλεξ Κούγια, εδώ θέλω να τον ακούσω.
Γιατί είναι η ώρα που πάει στο δικαστήριο και με ακούει. Και σε ακούει και σένα.
Μπνέεται από σένα, να ξέρει.
Ναι. Λοιπόν, ακούς.
Κάτσε να βάλω ακουστικά.
Βάλε ακουστικά
τώρα, γιατί έχουμε τον πρόεδρο.
Είδες πρωί-πρωί.
Τον έχουμε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Buongiorno.
Καλημέρα.
Γεια σα, Αλέξη μου, καλημέρα, τι κάνεις.
Καλημέρα.
Πρώτα απ' όλα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που επιτέλους αλλάξα το πρόγραμμα.
Γιατί.
Γιατί το είχα γυρίσει στα παραπολιτικά.
Αμάνα.
Εγώ ξυπνάω πάρα πολύ πρωί και σας παραλαμβάνω πάντοτε κάθε μέρα 7.30 ώρα το πρωί.
Ναι.
Είναι ο δρόμος μου για τα δικαστήρια πάντα.
Ναι,
δεν μπορούσα να ανεχθώ. Μέχρι το Λουκάκι εκεί, μέχρι εκεί καλά ήταν.
Μέχρι. Έλα μου τώρα το κορίτσι μας, το φάγες. Το φάγες το κοριτσάκι μας.
Δεν πειράζει. Αλλά ένας πολιτισμός, δεν θέλω να σου πω κάτι. Μου κάνει εντύπωση.
Ναι.
Με όλο το σεβασμό στον κύριο Πογέτη, που δεν λέτε ότι ο μοναδικός υπέτειος για αυτό το συνοθήλευμα που παρουσίασε χθες η Εθνική, εν αντιθέσει με αυτή την υπέροχη εικόνα την οποία είχε στην Ιρλανδία, είναι αυτός.
Ναι, το διάβασε λάθος το παιχνίδι.
Όχι, το διάβασε λάθος. Για οποιονδήποτε έχει στοιχειώδη γνώση ποδοσφαίρου, δεν είναι ανάγκη να έχει παίξει ποδοσφαίρο, αλλά έχει στοιχειώδη γνώση, να έχει παρακολουθήσει χρόνια. Γνωρίζετε ότι το Α και το Ω για την επιτυχία είναι η τακτική. Είναι δυνατόν να παίζει μόνο με τον Ιωαννίδη σε καταπληκτική κατάσταση μπροστά και να πει όχι να τρέχει αλόφρονα από εδώ και από εκεί,
ναι, ναι,
και να παίζει με 5-4-1 και στη σέντρα και κάτω. Πώς θα πρέπει.
Πολύ αμυντική τακτική. Πάρα πολύ αμυντική τακτική. Ο και δεν μας βγήκε κιόλας, γιατί να πεις ότι έχεις αμυντική τακτική και αποφοπλίζεις τον αντίπαλο, οκ. Ναι, okay, μας κάνουν 10 φάσεις, μας κάνουν οι άλλοι.
Χρυσάκη, να σου πω κάτι. Όταν θέλεις να κερδίσεις ένα παιχνίδι, πρέπει να το κερδίσεις. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση, ο δυστυχής Μασούρας έπαιζε πίσω από το Ρώτα. Δηλαδή, τι άλλο θέλει να δώσει μια ομάδα που έχει μάθει να παίζει με τακτική και η οποία παίζει αυτό το ποδόσφαιρο με μικρές πάσες σε μικρούς χώρους, τους έκανε δώρο. Όταν ξαφνικά στο 60 ακριβώς, που σημαίνει ότι αυτό ήταν τακτική, γιατί στο 60 ακριβώς κάνει αυτές τις αλλαγές, έχει ξεζουμίσει το Μασούρα, γιατί τον οποιοδήποτε θα μπορούσε να δημιουργήσει ρήγματα, οποιαδήποτε πλευρά, και ξαφνικά βάζει τρεις σεντερφόρ. Ούτε στην αλφα κατηγορία.
Ναι, το έχουμε δει αυτό ποτέ. Ναι. Πραγματικά. Ναι. Δεν μπορώ να το θυμηθώ ποτέ.
Είναι ντροπή και εξήθεσε. Τώρα κοίταξε.
Ναι, είναι υπερπάντα.
Είναι προηγουμένω για του λέει τον Μπακασέτα. Πού θα παίξει ο Μπακασέτα. Τον Μπακασέτα ήταν που τον είχε βάλει. Δηλαδή, γιατί εδώ αδικούνται παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Παίζει ο Μάνταλο που είναι για μένα ένα από του καλύτερου παίκτε στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. 90 λεπτά. Στην ΑΕΚ ο προπονητή τον βάζει αλλαγέ και τον ξεζουμίζει το Μάνταλο. Βάζει τον Μπακασέτα σε άλλη θέση. Βάζει τον Μασούρα να μαρκάρει πίσω. Πώ θα κερδίσει. Δηλαδή δεν πρέπει να λέμε τα πράγματα.
Τα μπέρδεψε πολύ τα πράγματα ο Ρουβάνος. Η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν με ξάφνισε η δεκάδα.
Αδίκησε μια εξαιρετική εθνική ομάδα. Ναι. Δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή την ευτυχία να έχει αυτά τα τρία φορ. Γιατί και οι τρει, ο Φώτης αυτό ο μικρό, που έχω ένα γιο ο οποίο είναι λάτρης του από πολύ μικρή ηλικία και ο οποίο εκθέθηκε καταπληκτικό. Στη φάση που εκθέτει τον Ακέ.
Ναι,
είναι κίνηση πολύ μεγάλου παίκτη. Βεβαίως έπαιξε πολύ εγωιστικά και θα μπορούσε να τελειώσει.
Να σπάσει την μπάλα στο Μασούρα που περίμενε.
Αυτό του για τη μεταγραφή του. Εκεί, αν είσαι προπονητή του, τον βουτά και τον σκοτώνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμω, όταν έχει αυτό το υλικό, γιατί το αδικείς με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή και βάζει να παίξουν τρει στόπερ. Το να παίξει τρει στόπερ δεν είναι στην εποχή την παλιά. Παίζαμε τρει στόπερ με το Λίμπερο. Δηλαδή εδώ πια πρέπει να το διδάξει το σύστημα. Και δεν φτάνει να διδάξει τρει στόπερ που θα παίξουν. Πρέπει όλη η ομάδα να προσαρμοστεί. Με ακραίου μπακ, οι οποίοι να κλείνουν, να βγαίνουν, να κάνουν άλλα.
Ναι. Γιατί οι Ολλανδοί και αυτοί με τρει στόπερ παίξαν, αλλά αυτοί το παίζουν συνέχεια. Εμεί πρώτη φορά δεν το έχουμε ξανακάνει ποτέ.
Πολύ. Εξαρτάται τι παίχτε έχει για να παίξει με τρει στόπερ. Οι τρει στόπερ στην Ολλανδία πρέπει να κατεβάζουν την μπάλα. Ο Ακέρ φτάνει μέχρι έξω από τη μεγάλη περιοχή τη αντίπαλη ομάδα. Το ίδιο και ο άλλο στόπερ που έβαλε χθε. Είναι άλλη υποθέση. Ο Κουλιαράκη δεν μπορεί να το κάνει. Ο Μαυροπάνο δεν μπορεί να το κάνει να κατέβει την μπάλα, γιατί δεν είναι τα χαρακτηριστικά.
Ο Μαυροπάνο ήταν κίνδυνο θάνατο να πήγε να επιχείρησε να φτιάξει παιχνίδι. Δύο ασίστου έδωσε.
Δηλαδή, ο μόνο στόπερ που θα μπορούσε να κάνει αυτό το παιχνίδι είναι ο Πιτσιρικά του Ολυμπιακού που φέτο επανήλθε. Ο οποίο πραγματικά ξέρει μπάλα, κατεβαίνει πολλέ φορέ και κατεβαίνει και στον Ολυμπιακό. Όμω δεν έχει σημασία αυτό. Πα να κερδίσει, δεν φύγει. Έχει καταπληκτικά εξτρέμ. Έχει καλά σεντερφόρ. Έχει καλά χαμ. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Και σε μια ομάδα που είναι ζαλισμένη από το παιχνίδι αυτό που έπαιζε προηγουμένως και έρχεται εδώ πέρα και τη δίνει το μισό γήπεδο. Το μισό γήπεδο τη έδωσε.
Ναι.
Παρουσιάστηκε ξαφνικά η Ολλανδία να είναι ξαφνικά με κατοχή 70-30, 75-25. Αυτό πρέπει. Έχω αφήνει τα ποινή μου.
Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Νομίζω ότι αν το ξεκινάγαμε σήμερα το παιχνίδι, δεν υπήρχε καμία περίπτωση ο Πογέτη να επιμείνει σε αυτό το συνοθήλευμα που βγάλε χθες.
Εκτός αν παίζει στοίχημα.
Εν τω μεταξύ, έπαιξε αμυντικά και κινδύνευσε πιο πολύ από όταν έπαιξε.
Ναι.
Το λέω για πλάκα, γιατί εγώ είχα προπονητή στις ομάδες μου.
Oh.
Που ανάλογα και το κατάλαβα λίγο αργά, αλλά διαλύθηκε η ομάδα μου. Που έπαιζε στοίχημα την ομάδα.
Ναι. Όχι, εντάξει, μακριά από μας αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να το έχει κάνει αυτό. Αλλά λέμε.
Αυτό που είδα εχθές έχει αυτή την αποκλειστική αιτία. Έγινε ξαφνικά η ομάδα αυτή μεγαθύριο. Και όταν την πιέσαμε με ένα κανονικό σύστημα, χάθηκε μπάλα. Σχόλια πάρα πολύ, ξέρετε αν έκανε φάση ή όχι. Το μισό γήπεδο την είχε.
Ναι, τους πιέσαμε πολύ, τους βγάλαμε την πίστη. Δηλαδή, φτύσανε μας για να μείνουν.
Και κάνει πίσω. Και το τεράστιο λάθος να βάλει και τον Παυλίδη τρίτο φόρ. Εκεί θα βγάλει τον Ιωαννίδη, θα βάλει τον Παυλίδη. Και το βάζει τον Παυλίδη τρίτο φόρ να παίξει πού. Να τρακάρουν μεταξύ τους. Ή παίζει με τρία φόρ, να κάνει τι με τρία φόρ. Για να παίξει δεν μπορεί να παίξει κανείς με τρία φόρ. Με ένα παίζει, με δύο παίζει. Με τρία φόρ. Πού και βγάζει παίχτη από το κέντρο. Και βάζει τρίτο φόρ, τι να κάνει. Γι' αυτό ο Παυλίδης κάνει και το πέναλτι.
Όσο καλά διαβασμένο ήταν με την Ολλανδία, τόσο αδιάβαστο πιάστηκε χθες. Υπερτίμησε πάρα πολύ την Ολλανδία. Δεν ξέρω τι.
Χεσμένο ήταν. Αυτό ήταν ένα χ για το βιογραφικό του.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα να έχουμε και την προοπτική να κερδίσουμε τη Γαλλία.
Με γνώμονα το 3-0 παρέταξε την ομάδα. Δηλαδή σου λέει μη φάω πολλά γκολ.
Και... ναι. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Και το κακό είναι ότι στο περιβάλλον τη εθνική ομάδα δεν υπάρχουν άνθρωποι ποδοσφαιρόφιλοι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να συζητήσουν με τον προπονητή. Αυτό είναι το κακό. Ναι, μένω ο προπονητής είναι κυρίαρχος. Αλλά βλέπεις ότι οι ξένες ομάδες έχουν ένα team προπονητών γύρω από τον προπονητή. Ακόμα και οι μικρές χώρες, η Κροατία δηλαδή, που παρουσιάζουμε την Κροατία με καταπληκτικές εμφανίσεις. Για δείτε πόσοι ποδοσφαιριστές, πόσοι προπονητές είναι γύρω από τον προπονητή που έχει εκάστοτε εθνική Κροατία. Δείτε την εθνική Βραζιλία, τι μεγάλες ομάδες. Ναι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει πάντοτε σωστές επιλογές.
Λοιπόν, Αλέξη, θα σας αφήσουμε.
Φτάνω και στα δικαστήρια, χάρηκα που σας άκουσα.
Εντάξει, και εμείς και χαιρετισμούς την αγάπη από Φώτη από την Κόρινθο. Στον πρόεδρο της καρδιάς μας λέει καλημέρα. Λοιπόν, άντε καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, εντάξει, σε γενικές γραμμές δεν διαφωνούμε.
Ναι, σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι ο Αλέξης είπε με απλά λόγια αυτό που είδαμε περισσότεροι. Είδαμε μια ομάδα φοβισμένη. Μια ομάδα που έπρεπε να περάσει ένα ψηλό π.χ. γιατί όσο κουτσουρεμένη και να έρθει η Ολλανδία, είναι Ολλανδία, είναι μια χώρα από ένα ποδοσφαιρικό πλανήτη πολύ καλύτερο από το δικό μας, το ελληνικό ποδοσφαίρο. Την αντιμετωπίσαμε με πάρα πολύ φοβικό τρόπο, πολύ σεβασμό, πολύ μαζεμένη πίσω. Ήταν η λογική του κρατάμε βαστά τετούρκοι τάρματα και μία φάση ρε παιδί μου, μπάσκε, θα μας τη δώσει το παιχνίδι, γίνει, ένα κόρνερ, ένα φάουλ, κάτι, ένα τσαφ.
Φάνηκε αυτό στον τρόπο αλλά που δεν... άλλαξε την ομάδα στο δεύτερο, η θελημένα ή αθέλητα δεν ξέρουμε έτσι, δεν, γιατί ήταν και αυτοί οι αλλαγές που έκανε, ήταν λίγο κάπως στον αέρα, δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο θέλω να πω. Δηλαδή σου ρίχνει τους επιθετικούς όπως είπε νωρίτερα και στο κέντρο αδυνατίζει το κέντρο. Αδυνατίζει το κέντρο.
Κοίταξε να δεις. Αν δούμε τα παιχνίδια της Ολλανδίας από το ξεκίνημα μέχρι τώρα, στα μόνα που κυριάρχησε απόλυτα και ήταν τα αφεντικό του παιχνίδι ήταν με εμάς. Με την Ιρλανδία έφτυσε αίμα. Αν θυμάστε στην ανατροπή στο Δουβλίνο. Καλά, δεν συζητάμε για την Γαλλία που μάζεψε 6 γκολ σε 2 παιχνίδια. 4 είχε φάει μέχρι το 30
αυτό,
πόσο, 25.
Αυτό πρέπει να είναι οδηγός.
Είπαμε ναι, μεν είναι καλύτερη ομάδα από καλύτερο ποδοσφαιρικό κόσμο. Μπλε. Πολλά πράγματα, αλλά το ποδόσφαιρο σου δίνει ευκαιρίες. Εμείς τις ευκαιρίες μας δεν τις κυνηγήσαμε. Δεν ρισκάραμε για να τις κυνηγήσουμε.
Εγώ πιστεύω ότι.
Είσαι μια πολύ αμυντική τακτική φωτιά.
Η διαφορά των δύο ομάδων δεν ήταν αυτή που είδαμε χτες και στο προηγούμενο μάτσι. Έτσι, γιατί η εθνική μας παίζει καλό ποδόσφαιρο. Το έχει δείξει.
Ναι, ήταν λίγο πιο θρασής.
Ναι, ίσως να ήταν παραπάνω αγχωμένη. Την είχε αγχώσει πιο πολύ. Ίσως η παράταξη που έτσι όπως την είχε στήσει την ομάδα, αγχώθηκαν οι παίκτες. Πολλά λάθη έκαναν. Δεν είχαν θράσος να βγουν μπροστά, να χτίσουν το παιχνίδι. Στο μυαλό του ήταν μόνο πώς θα διώξουν την μπάλα την άμυνα.
Εντάξει, εγώ δεν είμαι της λογικής ότι πας ανήρξη λέβεται. Δυο πεσούσεις πας ανήρξη λέβεται. Δηλαδή δεν μπαίνω στη λογική. Στο πρώτο λάθο βγάζω με το δάχτυλο και να λέω αφού φταίει εκεί το ένα το άλλο.
Μα και η παρουσία του τη ομάδα στα προηγούμενα μάτς την πιστώνεται και ο Πογέ.
Και μια ζωή οι καλύτεροι παίκτες είναι αυτοί που δεν παίζουν πάντα σε μια αποτυχία. Απλά όμως όταν υπάρχει μια αποτυχία, γιατί χθες αποτύχαμε, όχι επειδή δεν περάσαμε. Αυτό ήταν και το πιο φυσιολογικό αποτέλεσμα. Μην μπορέσουμε να κερδίσουμε την Ολλανδία και να πάρουμε τουλάχιστον από τη Γαλλία. Αλλά τουλάχιστον δεν το χτυπήσαμε το παιχνίδι.
Όχι τίποτα. Μα η εικόνα
αυτό είναι, δηλαδή
η εικόνα.
Αυτή η φοβική εικόνα που είχαμε μέχρι το 60, μετά το 60 που βγήκαμε και τα αφήσαμε τα άλογα λίγο ελεύθερα. Κάτι ψηλό κάναμε, χωρίς βέβαια κάποια σημαντική στιγμή, κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πεις ότι τους πιέσαμε και κάναμε και τρεις φάσεις. Εμένα αυτό με ενόχλησε περισσότερο. Και όταν ένα αποτέλεσμα στραβώ, τότε θα κάνεις και μια κριτική. Δεν γίνεται. Τα όλα καμωμένα καλά. Ναι. Παίζουμε, χάνουμε, είτε παίζουμε, είτε παίζουμε. Όλα καλά καμωμένα. Δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα για κανέναν. Όχι. Αλλά μην το παρακάνουμε, μην το ξεχυλώνουμε. Mm-hmm. Γιατί ακούγα τώρα προηγουμένως την ανάλυση του Μιτσάρα. Ναι. Και λέω, ρε παιδί μου, το 2014 που πήγαμε στη Βραζιλία, είχε πάρει ο Σάντος το Φορτούνι. Ναι. Θυμάμαι τον πήρε. Γιατί οι προηγούμενοι όμως παραγγελματίε δεν πέραν το Φορτούνι. Ο τωρινό μα θέλει.
Κάτι βλέπουν. Κάτι ζητούν και δεν το παίρνουν.
Πασφανέστατα κάποια πράγματα είναι και στον Ολυμπιακό και με τον Μαρτίνης και με πολλούς άλλους προπονητές. Ο Φορτούνης για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, δεν δίνει πιθανότητα. Δεν ξέρω τώρα.
Κοίταξε, φέτος έχει βελτιωθεί. Δεν μπορούμε να πούμε και παρουσία.
Ναι, είναι σε εξαιρετικό κόκκινο.
Αλλά
πώς κολλάει σε μια ομάδα, πώς δεν κολλάει, τι βλέπει ένας προπονητής. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας προπονητής δεν θέλει το καλό του. Όχι. Να έχω εγώ το 10ο καλό και να μην το θέλω να χάνω γιατί είμαι πεισματικά εναντίον του, ας πούμε, για ποιο λόγο.
Δεν νομίζω.
Και εμένα μου αρέσει ο Φορτούνης. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει. Ναι. Και το θεωρώ ιδιαίτερα πρικισμένο και ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Προφανέστατα όμως, σε επίπεδο προπονητών, αυτά που δίνει ίσως το αμυντικό κομμάτι,
στην τακτική, πειθαρχία.
Δεν ξέρω τι.
Πάνω στην τακτική, στο σχεδιασμό. Ναι.
Έτσι. Ναι. Αν ικανοποιούσα τα ντουζένια του τότε, γιατί τον πήρε ο Σάντος στην Βραζιλία. Δεν ήξερε ο Σάντος. Δεν ήταν καν στους 23 της Βραζιλίας.
Δεν ήταν.
Δεν θυμάμαι. Τραυματίας ήταν, δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι να είχε κάποιο πρόβλημα που να λέγαμε όπου κάντε μια πάμε Βραζιλία χωρίς το Φορτούνι. Νομίζω να καθαρά επιλογή του Σάντος. Να μην τον πάρει καν στην 23, έτσι. Μπήκε η Κουτσή Μαρία που λέει ο λόγος εκείνο και το αεροπλάνο της Χαράς που πήγε στη Βραζιλία. Τελευταία μεγάλη διοργάνωση, αλλά ο Φορτούνις δεν ήταν μέσα.
Ωραία.
Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ότι γιατί και μετά το Φορτούνι ο Ρανιέρη και μετά και ο Σκίμπε και μετά και πολλοί προπονητές δεν. Είχανε πρώτη επιλογή το Φορτούνι.
Ο οποίος στο δημιουργικό τομέα, ας πούμε, είναι πολύ καλός και εκτελεστής και σε assist. Φέτος πρωταγωνιστή, νομίζω.
Κάτι κερδίζεις με ένα παίχτη, κάπου χάνεις. Ναι. Αλλά αυτά που χάνεις, οι προπονητές τα
κερδίζουν. Το βάζεις στη ζυγαριά.
Ναι, και θεωρεί ότι χάνεις.
Έτσι.
Για κάποιους λόγους.
Παίρνοντας υπόψη και το υπόλοιπο σύνολο, έτσι.
Λοιπόν, πάμε.
5-41-60, γράφετε σπορ
και. Θα τα πούμε αυτά, παιδιά.
Στείλτε τα μηνύματά σας. Έχουμε δουλειές με φούντες. But you like the way I hold a microphone.
Μπράβο, με έφτιαξε λίγο με την επιλογή σου. Μ' άρεσε. Ήταν μια χαρά. Σούπερ ντούπερ. Να ξυπνήσουν οι οδηγοί.
Με κοιτάει.
Να ξυπνήσουν οι οδηγοί που οδηγάνε τώρα και αρχίζει και του πιάνει το μποτιγιάρισμα. Και ξέρει και εγώ σε πιάνει το μποτιγιάρισμα.
Ναι.
Λίγο γλάρωνε μέχρι να βάλει πρώτη Δευτέρα. Θέλει
και άμα
ακούσει
και αυτή τη μουσική, μετά βγαίνει έξω και αρχίζει και βρίσκει το διπλανό σου.
Γι' αυτό βάζω τα χλαμπατζίβανα εκεί τι ροκέ μου για να του ξυπνά όλου. Δεν κοιμάται κανεί μαζί μου. Καλημέρα, Κίμωνα.
Έλα, Κίμωνα, καλημέρα.
Κίμωνα λογοθέτη μαζί μα. Για να μα πει τι γίνεται εδώ στο κλίνον Άστη στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, με το σφίξιμο στου δρόμου εκεί, το μποτιγιάρισμα.
Έχουμε σήμερα την πρώτη μέρα ουσιαστικής εφαρμογής του δαχτυλίου και λέω ουσιαστικής γιατί είναι και τα σχολεία ανοιχτά. Είμαστε σε πλήρη κανονικότητα. Πρωινό 3ης 17 Οκτωβρίου κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας που έχουμε καλύτερη εικόνα τουλάχιστον όσον αφορά το νομικό ρεύμα της Συγκρού, την Αμαλία, τη Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας, την Πανεπιστημίου. Σε αυτούς τους δρόμους που είναι στην καρδιά της Αθήνας δεν αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά προβλήματα, δείχνει δηλαδή να λειτουργεί ο δαχτυλίος και το σκοπό για τον οποίο έτσι προορίζεται. Όμως έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα περιφερειακά. Δηλαδή, στον Κηφισό προς Λαμία έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις από την Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και το ρεύμα προς Πειραιά έχει μεγάλες δυσκολίες από την Τατοίου μέχρι την Ιερά Οδό. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι σε πολύ κακό χάλι, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι τον Καρέα. Η Αθηνών προς Κόρινθο. Η Καποδιστρίου από την Κύμης μέχρι τα σίδερα του Χαλανδρίου, η Μικρά Ασίας και Αλυπέδου στο λιμάνι του Πειραιά και η Βάρης Ποροπίου προς το αεροδρόμιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ανάγκες μετακινήσεων είναι πάντα οι ίδιες. Απλά οι οδηγοί τώρα όσοι δεν κυκλοφορούν αποφεύγουν το δακτύλιο.
Πάνε περιφερειακά.
Λίγο περιφερειακά. Η Χαλακοπούλου, η Χαμοστέρνας βλέπουμε κίνηση, η Καλλιρόη και η Αρτιτού. Οι δρόμοι δηλαδή που είναι τόσο στο. Και η Αλεξάνδρας βέβαια, έτσι. Και η Αλεξάνδρας έχει δυσκολίες. Οι δρόμοι που είναι στο όριο και από εκεί και έξω.
Τι μου να ξέρεις τι μου κάνει με την εντύπωση, με το φτωχό μου το μυαλό. Λέγε. Τα παλιότερα τα χρόνια, όποτε υπήρχε ανατίμηση στη τιμή της βενζίνης, δηλαδή υπήρχε μια αύξηση, έβλεπες αμέσως μειώνονταν η κίνηση. Yeah. Δηλαδή ήταν διστακτικός ο κόσμος στο να πάει να φουλάρει τα μάξη και να βγει. Τώρα έχει πάει η βενζίνη, ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Τα έχει ξεπεράσει πρόσφατα, τώρα έπεσε λίγο.
Yeah.
Θα πάει και 2,5 και παρόλα αυτά δεν κολώνει ο άλλος να. Το φουλάρι τα μάξια να το πάρει.
Μα το είδαμε αυτό και στην προηγούμενη αύξηση της βενζίνης που είχε φτάσει στο 2,50-2,60 και η κίνηση δεν είχε μειωθεί καθόλου πριν από λίγους μήνες. Δεν έχει εναλλακτική. Φαίνεται ότι.
Κόβει ο Έλληνας από άλλα.
Προτιμούν, ναι. Είναι το τελευταίο πράγμα που θα αλλάξει είναι ο τρόπος που μετακινείται. Δηλαδή με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο θα χρησιμοποιήσει, όσο δηλαδή και ανέβει βενζίνη, θα χρησιμοποιήσει το γιο ταχύ του και περισσότερο το γιο ταχύ. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι τα αυτοκίνητα είναι περισσότερα και από τις μοτοσυκλέτες.
Από τα lockdown και μετά, Κίμωνα, λόγω του COVID, πολλοί αποφεύγουν τις συγκοινωνίες και παίρνουν το αυτοκίνητό τους.
Ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε επανέλθει σε επίπεδα στην εποχή πριν από τον κορονοϊό, πριν από την πανδημία. Ναι. Γιατί όντως ο κόσμος βλέπουμε ότι είναι πολύ επιφυλακτικός με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικότερα με τα λεωφορεία. Ναι. Το μετρό θα λέγαμε ότι έτσι έχει περισσότερη κίνηση και το
ηλεκτρικό.
Αλλά τα λεωφορεία ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Ναι.
Και δεν έχουμε αυτή την οτροπία που έχουν στην Αμερική, κατά βάση, στις ΗΠΑ, ότι οι άνθρωποι που μένουν στην ίδια γειτονιά και έχουν περίπου τον ίδιο προορισμό, δηλαδή οι δουλειές τους είναι κοντά η μία με την άλλη, δεν παίρνουν, δεν μοιράζονται το διαμάξι να συνεννοηθούν ένα πλοίο.
Ναι, αυτό το καρτέρ που λέμε από πάνω στην εφαρμογή, υπάρχει σε λειτουργία. Έχει μπει σε λειτουργία, υπάρχει εφαρμογή στο διαδίκτυο και στα κινητά.
Αλλά δεν την προτιμάμε.
Μπορείς να διαλέξεις και επιβάτη.
Δεν έχει γίνει συνήθεια, όχι. Δεν έχει γίνει συνήθεια μόνο σε φιλικό επίπεδο ή σε συναδελφικό, αν υπάρχει έτσι κάποια
συνήθεια. Δεν έχει μπει στο μενού.
Δεν είναι σε πολύ πολύ μικρό βαθμό ακόμα.
Μάλιστα.
Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πού να αρχίσει να βρέχει και όλος, να δεις πώς θα επιδεινωθεί η κατάσταση κι άλλος.
Εκεί θα έχουμε μεγάλα προβλήματα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κίμωνα.
Καλή
συνέχεια, καλημέρα και χαρά. Ήταν ο Κίμωνας λογοθέτης από την περιφέρεια, μας ενημέρωσε για το πώς πηγαίνει η κίνηση αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα. Ναι. Εντάξει, σήμερα από ό,τι κατάλαβα δεν είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα.
Δεν είναι,
στο στόχο μέσα, στο ψαχνό που λέμε, μέσα από το δαχτύλιο,
στο εκτός
περιφερειακά.
Στο bullseye.
Έχουμε διάφορα θέματα και αυτή την κουβέντα τώρα την κάνα που του έκανα. Μου κάνει εντύπωση γιατί συμπτωματικά τώρα βρεθήκαμε τρεις φίλοι. Προχθές,
ήταν την πολιτική σου.
Όχι. Και οι δύο δουλεύουν στην ίδια δουλειά και ο άλλος δύο ήταν πιο πάνω.
Ναι.
Και σκοτώνονται κάθε μέρα να πάνε με τρία διαφορετικά μαζί. Και τους λέω, ρε παιδιά, γιατί δεν συνεννοείστε λίγο
Προ τι το μίσο και τέλο παραγωγό.
Γιατί δεν συνεννοείστε να πηγαίνετε όλοι μαζί.
Τώρα μου έδωσε μια ιδέα.
Και να μοιράζετε και τα έξοδα στο φινάρι. Μια το αμάξι, μια το άλλο, μια το άλλο. Μπράβο. Γιατί να πηγαίνουν τρία αμάξια στην ίδια κατεύθυνση, αφού τι ίδιε ώρε πάτε, τι ίδιε ώρε γυρνάτε.
Τρία πάρκινγκ, τρει. Εντάξει.
Και πού να μπλέκει, ναι. Και άντε να καθυστερήσει, λέει ο άλλο, λίγο πέντε λεπτάκι, γιατί να μείνω και εγώ πίσω. Ναι,
κοίταξε, πρόσκεψε τι είπε ο Κίμωνα τώρα. Είπε ότι υπάρχει app. Πρόσκεψε κι εσύ. Ναι, ρε. Κατεβάζουμε το app και ζητάμε συνεπιβάτη, αλλά μπορώ να ζητήσω και φιλό.
Τι φίλοι μπορεί να ζητήσει.
Αυτό λέω.
Στην κατάσταση που
μπορεί να διαλέξω.
Είναι λίγο αόματι, αλλά δεν έχει σημασία.
Μπορεί να διαλέξω και φίλο. Δηλαδή.
Η φιλόζωη, πω, δεν ξέρω.
Ζητείτε συνεπιβάτη προ αυτή την κατεύθυνση, ηλικία από εκεί μέχρι εκεί. Πάρο.
Λοιπόν. Η ώρα είναι παρά 20. Κάτσε να πούμε για τον κόσμο πώ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μα. Διότι ναι, μεν ξέρει ότι μπορεί να μα βρει.
Αλλά έχουμε και καινούριο.
Ναι, μέσα από τη μηνυματιέρα, τη γνωστή διαδικασία των SMS, μπαίνουν εκεί στο χώρο των μηνυμάτων στο κινητό, γράφουν τη λέξη sport στα ελληνικά ή στα αγγλικά κεφαλαία ή πεζά.
Ναι.
Που μπορεί να είναι το μήνυμά του, το υποδεχόμαστε με δόντια και το διαχειριζόμαστε. Ο άλλο τρόπο είναι επίση και αυτό πολύ γνωστό μέσω του mail μα. Η ηλεκτρονική μα διεύθυνση είναι erasport, χωρί τάφη στο τέλο, μία λέξη, papakier.gr. Και ο τρίτο τρόπο.
Ο τρίτο τρόπο είναι τώρα.
Ο τώρα εκπαιδευόμαστε.
Τώρα εκπαιδευόμαστε. Είναι ο τρίτο τρόπο. Είναι μέσα από το Facebook. Μπαίνετε στο Facebook, στο ψαχτήρι γράφετε η απροσάρμοστη.erasport, γιατί η απροσάρμοστη.
Μία λέξη.
Μία λέξη, όλο, ναι. Η απροσάρμοστη, αγγλικά, όχι ελληνικά. Έτσι. Erasport. Μπαίνετε μέσα, βρίσκετε τη σελίδα και από εκεί και πέρα ακολουθείτε την ατραπό, τη γνωστή, μέσω των μηνυμάτων. Βέβαια, τώρα ακολουθούμε και εμείς μια εκπαίδευση, ένα σεμινάριο θα μας κάνει ο Λουκάκης έξω. Μας περιμένει πώς και πώς.
Να μας δείξει.
Να μας δώσει τα φώτα εδώ. Γιατί τι να κάνουμε κι εμείς. Κυριάσκουμε ήδη δασκόμενοι.
Είχα την ελπίδα ότι εσύ μπορεί να είσαι λίγο πιο, αλλά εγώ δεν.
Έχουμε γεροντότερο. Πού να... Εσύ έπρεπε να είσαι, που είσαι νέο παιδί.
Ναι, ναι, τι να σου πω. Καλά τα λέει ο φίλος 857. Ούτε ο Πογέτ φταίει, ούτε κανείς άλλος. Ο Μαυρογατίδης λέει που πήρες μαζί σου. Αυτός λέει.
Μα καλά και τον
καλά τα λες, ρε Μπάμπη, του τα είπα και εγώ από χθες, του λέω.
Τι κατάσταση.
Γατάκι, όπου πας καταστροφή, 3 γκολ στην Ολλανδία. Φτάσαμε χθες και τα παντελόνια μας πήραν και τα βρακιά μας οι Ολλανδοί. Βάλε εδώ τον παλιό, να δεις για πότε καθαρίζει ο παλιό στην πλευρά.
Πώς θα πήρε το διπλό,
τάκ, τάκ, τάκ. Πώς θα έχω να δω την εθνική να χάνει, δεν θυμάμαι πότε.
Σε περιγραφή μου. Τέρμα μου, δεν μου λες, πιάνει κι αλλού αυτό.
Ποιο.
Το ότι είσαι νικηφόρος, ότι είσαι νικηφόρος.
Τον τζορκίζω αυτό. Τι τον έβγαλα, Μαυρογατίδη, τζάμπα τον έβγαλα.
Αμάν,
τι νομίζεις.
Το παιδί.
Αντρέα Χρυστάρα λέει, μας έπρεξε ο Μιτσάρας με τις αναλύσεις του. Σαν προξενήτρα μιλάει. Είναι λίγο στην ανάλυση. Που μιλάει με τον Μουρίνιο, γιατί θέλει να μιλήσει με τον Μουρίνιο και του έχει εξηγήσει με τα κόρνερ Μουρίνιο κτλ. Με τον Μουρίνιο. Έχουμε θέματα. Τέλειος λέει, δεν γίναμε ξαφνικά ομαδάρα να νικήσουμε την Ολλανδία. Για να γκρινιάζουμε όλοι. Εντάξει, παιδιά, ο Κούγιας που λέει εδώ πέρα, φίλε μου, που βγήκε και σχολίασε, είναι φίλαθος πάνω απ' όλα. Έχει μούρλα με το ποδόσφαιρο. Έχει δηλαδή, μεγάλη μούρλα.
Εντάξει,
μεγάλη μούρλα. Και πραγματικά αυτό το πάθος εγώ το θαυμάζω. Και επειδή βλέπω κανένα δυο εδώ πέρα που είτε είναι υπέρ του είτε γκρινιάζουν, ο Κούγιας είναι μια κλασική περίπτωση ανθρώπου που δεν μπορεί να περάσει παρά ή τον μισή τόσο. Δηλαδή, ή τον μπα, ρε παιδί μου, είτε τον μπα. Ένα από τα δύο. Δεν έχει μέση λύση.
Μα πρώτα απ' όλα, πρόσεξε. Να δει τη φιλοσοφία του Αλέξη του Κούγια. Πηγαίνει στα δικαστήρια. Έχει τόσες υποθέσεις, δηλαδή, στο μυαλό του να τις ρυθμίσει, να τις εκπεραιώσει, να τις φέρει σε πέρας. Και το μυαλό του είναι, ας πούμε.
Να πάρω τον παρόλο να του πω δύο κουβέντες. Δεν φώτη, γιατί είπες αυτό το πράγμα. Πάρω το λίγο διαφορετικά κτλ. Εμένα μου έχει μείνει αυτό που μου είχε πει ένας φίλος μου γιατρός. Μου λέει, φανατικός ακροατής γενικά και της Ερασπόρα και του ραδιοφώνου. Του αρέσει πάρα πολύ το ραδιοφώνο, είναι κομμάτι της ζωής του κτλ. Όταν βγαίνει ο Κούγιας να μιλήσει, δεν με ενδιαφέρει γιατί θα μιλήσει. Για όποιο θέμα θα μιλήσει, εγώ δεν κατεβαίνω από τα μάξη.
Εγώ το έχω πει να κάνω.
Δουλειά να έχω, θα την πω πιο πίσω γιατί μ' αρέσει να τον ακούω. Ό,τι και να πει, συμφωνώ ή διαφωνώ, μ' αρέσει αυτός ο τρόπος που εκφράζεται.
Πρέπει να κάνουμε ένα πεντάλεπτο. Εγώ το έχω πει εκεί που πίνουμε κανένα καφέ. Του λέω να κάνουμε ένα πεντάλεπτο και να. Εμείς βάζουμε το θέμα και να το σχολιάζεις. Δεν είναι αυστηρά ποδοσφαιρικό, ας πούμε.
Έχουμε θέματα πολλά.
Κοινωνικό, πολιτιστικό, δικαστικό. Μπορεί να καλύψει τα πάντα.
Ναι.
Λοιπόν.
Ο φίλος ο Αλέκος μας από τη Λαμπρινή λέει ότι το δεύτερο πέναλτι ήταν μαϊμού.
Ναι.
Και να σας πω κάτι, όπως είδα εγώ τις φάσεις, είναι και οι τρεις περιπτώσεις, μάλλον τέσσερις περιπτώσεις, γιατί ήταν και ένα τέταρτο αυτή. Θυμάσαι.
Καλά, αυτές τα έκανε συνέχεια.
Στο πέσιμο του Μασούρα, εντάξει, τα βασικά ξεκάθαρη φάση με χέρι στήριξης δεν υπήρχε θέμα εκεί πέρα. Στις άλλες τρεις περιπτώσεις είναι από τις φάσεις που ό,τι θέλεις φύρεις ο διαιτητής.
Ναι. Αλλά εκεί που τον φώναξε το ΒΑΡ.
Το ΒΑΡ, άκουνα, με πήρε τηλέφωνο ο διαιτητής.
Ναι.
Και μου είπε, φίλε μου, δεν τον φώναξε για να δει αν είναι πέναλτι. Τον φώναξε για να δει αν είναι και κόκκινη κάρτα.
Α, μάλιστα.
Με την εμπειρία του ο συγκεκριμένος διαιτητής, ναι, στο τέλος του αγώνα, με πήρε και μου είπε 99% να ξέρει.
Α, για κάρτα τον φώναξε, μάλιστα.
Δεν τον φώναξε να δει αν είναι ή δεν είναι. Ο ΒΑΡ πιστεύει ότι έπρεπε να δώσει και κόκκινη κάρτα, μου λέει.
Ναι.
Γιατί μου λέει είναι πέναλτι.
Άρα μας ευνόησε.
Μπορεί να το πεις και έτσι. Γιατί μου λέει κατά την άποψή του φίλου μου, είναι πέναλτι. Και,
ναι,
και,
ναι,
και πέναλτι πάνω, μου λέει, για τον τραβάει, και πέναλτι κάτω για τον βρίσκει στα πόδια.
Ναι, ναι.
Απρόσεκτο, ατσούμπαλο μαρκάρισμα. Δηλαδή, μαρκάρισμα επιθετικού, ρε φίλε.
Και το τελευταίο πέναλτι μπορούσε να το δώσει.
Το τελευταίο, αυτό που
ήταν πιο πολύ.
Το πιο καθαρό πέναλτι από όλο,
ναι,
το τελευταίο.
Ναι.
Και α είναι δύσκολη η φάση, γιατί είναι οριακή.
Αλλά το και το πόδι.
Έχει πάρει πρώτα το πόδι, ναι, και μετά, ναι, την μπάλα. Οριακά.
Ναι, 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 ναι.
Στο κλάσμα
δεν πήγαινε για το πόδι, έτσι, για την μπάλα πήγαινε, αλλά τον βρήκε.
Και εκεί τον φωνάζει ο βαρίστας και του λέει, έλα να το δεις.
Να
το δώσε. Στην προηγούμενη φάση έπρεπε να κρίνει ο διαιτητής πέρα από την παράβαση ή όχι,
ναι,
και το αν πήγαινε για την μπάλα ο αμυντικός.
Ναι. Κοίταξε, φτάνει,
αυτό έκρινε.
Φτάνει με την εθνική, γιατί σήμερα έχουμε πάλι δύσκολη μέρα. Εμένα μου έχουν τελειώσει τα χάπια και σήμερα έχω πάλι. Πρέπει να πάω στο φαρμακείο. Έχουμε μπάσκετ σήμερα.
Θα τα πούμε όλα πριν.
Γι' αυτό σου λέω.
Εκπομπή,
έχουμε θέματα τώρα. Φτάνει. Ναι. Έχουμε εφημερίδες.
Έχουμε να δούμε λίγο τις απόψεις των φίλων.
Δεν ακολουθείς τα κείμενα της εκπομπής.
Θα τα φτιάξουμε όλα. Μη σε νοιάζει. Εγώ αυτό σχεδιάζω, φίλε. Έχουμε
με βγάλεις από τα ρούχα μου.
Όχι, 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 φτάνει. έχω αντέξει πολλά στη ζωή μου. Όχι και αυτό. Δεν θέλω να το ζήσω αυτό το πράγμα. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Έλεος, μέχρι εδώ. Λοιπόν, ο Φορτούνης φέτος στον Ολυμπιακό τα δίνει όλα και πραγματικά.
Εντάξει, είναι αυτό. Συμφωνούμε.
Κυριολεκτικά. Λέει ο Περσημένη πως είναι θέμα έμπνευση από τον προπονητή. Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν προπονητές που αγαπούν ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, αλλά τελευταία χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι προπονητές έχουν μπει σε μια λογική. Θέλουν τον παίχτη αθλητή, θέλουν να μείνεται, θέλουν να είναι τακτικά
ψηλωμένος,
να βοηθάει ο επιθετικός τον αμυντικό, ο αμυντικός τον επιθετικό. Να είναι καλό συνεργασία, να έχει ένα ηγετικό προφίλ στα αποδυτήρια όταν μιλάμε για επιθετικό επίπεδο. Προφανώς, είναι προφανέστατο, γιατί δεν είναι θέμα αιμονής του Πογέτ. Δεν είναι μόνο Πογέτ, αυτό θέλω να σας πω. Όπως είχαν αιμονή όλοι οι προπονητές του Παναθηναϊκού κόντρα σε αυτό που βλέπανε πολύ στην εξέδρα και θέλαν το Βίντρα να ξεκινάει, μα όλοι.
Έτσι.
Μα δεν ήρθε προπονητής στον Παναθηναϊκό που να ξεκινάει την 10η Βίντρα.
Για κάποιο λόγο.
Προφανώς κάτι βλέπουν αυτοί που δεν μπορεί να δει ο Μπάμπης από τα Πετράλωνα και ο Χρήστος από την Άνοιξη. Έτσι. Και προφανώς κάποιοι προπονητές, πολλοί προπονητές.
Ξέρεις τον Χρήστο από την Άνοιξη.
Δεν τον ξέρω. Φίλος. Καλό παιδί.
Έλα, αγόρι μου.
Ναι, ναι, αητός, γάτος. Λοιπόν, πολλοί προπονητές δεν θέλουν το Φορτούνη. Θα θυμηθείτε ότι όταν τον είχε πάρει ο Ρεχάγκελ, όταν που είχε πρωτοπάει πιτσιρικάκι στην Καζεσλάουντεν,
ναι,
αριστερό εξτρέμ τον είχε βάλει. Δεν τον έβαζε τη θέση που θέλει να παίζει,
ναι,
ο Φορτούνης.
Ναι, ναι.
Μετά ψιλοχάθηκε από την Εθνική. Γενικά, σε σχέση με την καριέρα που έχει κάνει στον Ολυμπιακό, οι συμμετοχές του στην Εθνική Ομάδα είναι λίγες, είναι κάτω από 60.
Σωστό.
Και πολλές από αυτές ολιγόλεπτες, σαν αλλαγή, έμπαινε και
έβγαινε.
Δεν ήταν δηλαδή ο πυλώνας, ρε παιδί μου, ο μπακάσετας που μπαίνει και δεν βγαίνει σχεδόν ποτέ. Ας πούμε.
Είναι αυτό που είπες, θέλει εργάτη, θέλει τρεχαλιστή.
Δεν ξέρω τι θέλουν οι προπονητές.
Μαρκαδόρο.
Αλλά πολλοί προπονητές.
Μαρκαδόρος.
Πολλοί και προπονητές και στον Ολυμπιακό ακόμα, αν θυμηθείς με τον Μάρτινς που τον πήρε καθόλου καλά.
Ναι, ναι.
Ο Φορτούνης.
Ναι, ναι.
Και στην αρχή και στη μέση και στο τέλος. Δεν είχαν καλή συνεργασία. Και ένας πετυχημένος προπονητής ο Μάρτινς, έτσι. Σε γενικές γραμμές στον Ολυμπιακό. Υπάρχει, είναι ένα θεματάκι. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αδιαφυσβήτητη την ποιότητά του, έτσι.
Μάλιστα, κύριε.
Γιατί είναι ένας καλός μπαλαδόρος, είναι ένας καλός τεχνίτης. Και δεν θεωρώ ότι είναι βεντέτα. Εμένα το προφίλ του δεν μου βγάζει το προφίλ βεντέτας. Του παίχτη που δεν συζητάει σαν μισομάτι.
Ψιλοβαριέτερες ώρες.
Εντάξει, έχει ένα ιδιαίτερο,
ναι,
στυλ.
Ναι.
Άτολμος, παλτός, ξύλινος, λέει ο Νότιος 7.
Και είναι και Νότιος 7.
Του βάζει λίγο αλάτι. Άξι. Άλλο θέμα που θίγουν δύο-τρεις παίκτες της παρέας μας εδώ, ναι, είναι το θέμα του αγωνιστικού χώρου.
Mm-hmm.
Γιατί είναι τόσο κακός, παιδιά, δεν ξέρω, κάτι έχει πάει λάθος με το χορτάρι.
Κάτι
από την πρώτη μέρα που το είχαμε δει σε λειτουργία το γήπεδο, είχε καρφωθεί το μάτι το δικό μου και πιστεύω πολλών άλλων σε αυτή την μάλλον κακή ποιότητα.
Θέλει βιταμίνες.
Δεν ξέρω, κάτι έχουν κάνει λάθος με το χλωτάπιτα.
Ναι.
Δεν είναι ακριβώς, δεν είναι η τελευταία τεχνολογία. Δεν σκάψαν πολύ βαθιά, δεν κάνουν καλά προστραγγιστικά.
Γιατί δεν ρωτήσαν το
κάτι
Γιάννη.
Κάτι έχει πάει λάθος.
Γιατί δεν ρωτήσαν το Γιάννη.
Ποιο Γιάννη, το Λουκάκι απάνω.
Τον αλαφούζο, ρε. Εμείς έχουμε βάλει εδώ πέρα χλωτάπιτα.
Εμείς, ναι.
Μοκέτα.
Εμείς, ναι, αλλά ο Λουκάκης νομίζω να τους εξηγήσει καλύτερα. Πάρε, ρε,
ξέρει και από αυτό ο Λουκάκης.
Από όλα. Είσαι καλά. Πήγε το χειμερινό χλωτάπιτα, το θερινό χλωτάπιτα.
Λέει και τα ζώδια.
Σε πολύ καλή τιμή. Με ένα κέρμα.
Έτσι, ναι,
ναι, όλα. Πάμε, έλα, αθλητικά, όχι μόνο.
Όχι.
Ετοίμασε χάλι πρωτοσελίδων, αγαπημένο μου. Έχουμε.
Ναι, έχουμε.
Δεν έχει φτιάξει αυτό. Δεν έχει φτιάξει. Το καταγγέλλω. Είπε θα φτιάξει και δεν έχει φτιάξει χάλι πρωτοσελίδων. Αυτό εδώ που παίζει τώρα. Καλά, για να δούμε τώρα τα πρωτοσελίδα εφημερίδων γενικά και πολιτικών και αθλητικών.
Ξεκινάς.
Ξεκινήσω εγώ. Έχω την αθεμπορική μπροστά μου. Αυτή την βάζω πρώτη. Ξεκινάμε. Ένα θέμα εντελώς μπούμ. Τα μετρητά φέρνουν παράταση παραγραφής. Πότε το δικαίωμα του δημοσίου για φορολογικούς ελέγχους διαρκεί 10 έτη. Είναι έξω από την επικαιρότητα. Κάτω είναι μια επίκαιρη τοποθέτηση. Ναι. Μέση Ανατολή, διπλωματία, κερδίζει ύδεφος. Τελευταία ελπίδα, λέει η εφημερίδα.
Αμάν. Απογευματινή. Πληρωμές αναδρομικών ξεκίνησε η καταβολή σε 5 ετήσιες δόσεις από 4.000 έως και 6.500 σε 350.000 συνταξιούχους, λέει η εφημερίδα. Έτσι, ρυθμίζει δανείων με ένα μόνο κλικ.
Η Αυγή. Η ΙΤΑ φέρνει γκρίνια. Ψυχρολουσία από το εκλογικό ράπισμα. Βουλευτές της Νουδού χρεώνουν στο περιβάλλον Μητσοτάκη και ευθύνες για το 13 στα 13. Στις περιφέρειες είναι τους τρεις μεγάλους δήμους. Αναμένονται έντονες εσωτερικές τριβές στις περιοχές που επικράτησαν οι αντάρτες της Νέας Δημοκρατίας. Ευθύνες στον Μπακογιάννη, επειδή πρότεινε την Μπέιτ με τον Δούκα, καταλογίζουν κύκλο του Μαξίμου. Απίστευτο αυτό, έτσι, παιδιά. Δηλαδή, αυτό μου σηκώνεται η τρίχα. Και μόνο που το λένε και το παραδέχονται στελέχη της Δημοκρατίας, ήταν λάθος του Μπακογιάννη που πήγε στην Μπέιτ, παιδιά. Αυτό είναι ο ορισμός της δημοκρατίας. Να πας στην Μπέιτ και να δείξει εκεί τις αδυναμίες σου και τα όπλα του αντιπάλου. Εκεί φαίνεται ποιος πείθει τον κόσμο. Το να μην εμφανίσει και να μην μιλάς και να είσαι κρυμμένος πίσω και να σου φτιάχνουν οι άλλοι την επικοινωνική σου πολιτική είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά και πολύ απανταδόρικο.
Το debate είναι πολύ δύσκολο για κάποιους.
Να κερδίσει τον κόσμο. Έτσι, γιατί ο άλλος από το 14 ξαφνικά πήγε στο 40. Γιατί κέρδισε τον κόσμο στο debate με αυτά που είπε.
Γιατί του δώσε την ευκαιρία του. Εκτίθεσε, Χρήστο. Δηλαδή, βλέπει ο άλλος τη γλώσσα του σώματος. Βλέπει το βλέμμα σου. Βλέπει αυτά που λες. Κατά πόσο τα υποστηρίζεις με το βλέμμα σου, με το ύφος σου, με το. Ξέρεις, πώς εκφράζεσαι. Και βέβαια είναι και το τι λες. Ναι. Γι' αυτό κρίνεσαι. Είναι αυτό που λες, ας πούμε, γιατί άλλο να ακολουθήσεις.
Για μένα, μαγιά του Μπακογιάννη, που ενώ ήταν σε θέση ισχύω, δέχτηκε να πάει σε debate.
Τον κατηγορούν όμως για.
Δεν έχει
αρέσει.
Έτσι, αυτά είναι άλλα θέματα. Μεγάλη. Για κάποιους λόγους χάνεις. Ναι. Για κάποιους λόγους κερδίζεις. Ναι. Αλλά όταν ξαφνικά το 14 γίνεται σαν.
Όχι, σαν κίνηση, σαν που τα δέχτηκε. Ναι,
ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της ανόδου είναι στο ότι κέρδισε τις εντυπώσεις αναστάσεις που δεν το ξέραμε. Βγήκε και είπε πέντε πράγματα, αρέσαν αυτά τα πέντε πράγματα.
Είναι γνωστό. Ήταν άγνωστο.
Καλά, και εγώ μπορώ να πω τι δηλώσει, αλλά δεν γίνομαι γνωστό. Δεν κερδίζω.
Εντάξει, με τις θέσεις.
Από το 14 στο 55, προφανέστατα αυτά που είπε άρεσαν. Λοιπόν, ναι, μην
είναι κατευθυσμένο ο άνθρωπο, παιδάκι μου.
Πάμε στο επόμενο.
Λοιπόν, Δημοκρατία, η πιο αδύναμη κρίκη στη σέντρα Άδωνη Αυγεννάκη Μπακογιάννη για την ΙΤΑ. Αναζητούνται και οι ένοχοι τη πανολευθερία στο δεύτερο γύρο. Αριστερά, οι ΗΠΑ αλλάζουν στάση και ζητούν προστασία των αμάχων τη Γάζα. Ο Κυριάκος τηλεφώνησε με τον Ερντογάν.
Εθνικό κήρυξ. Οι ΙΠΑ πιέζουν για άνοιγμα των συνόρων στη Γάζα. Mm. Καθώς επιδεινώνεται η ανθρωπιστική κατάσταση, νέα επίσκεψη του Μπλίνκεν στο Ισραήλ. Εκλογές παύλα έκπληξη στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Μάλιστα. Ελεύθερη ώρα. Κυριάκο άλλαξε βιολί γιατί το κέντρο δεν σου βγαίνει. Η Νέα Δημοκρατία χωρίς δεξιά δεν κερδίζει. Άνοιξε η Κερκόποτα του Αγίου Όρους για τις πολυεθνικές. Ωραία είδηση αυτή. Κραυγή αγωνίας χαμηλότερα από Ελληνίδα μάνα.
Μπαίνει,
ενώ το έθνος...
μπαίνει πολυκατάστημα στο Αγίου Όρους. Γι' αυτό το λέει.
Το έχουμε πει. Γενικά, ναι.
Αλυσίδα σούπερ μάρκετ ανοίγει στο Αγίου Όρους. Πρώτη φορά γίνεται αυτό.
Τι να κάνουμε τώρα. Τεχνολογία. Κραυγή αγωνίας από Ελληνίδα μητέρα, ενώ το έθνος εξαφανίζεται, προστατέψτε την οικογένεια.
Ελεύθερος τύπος. 1989 νέες θέσεις στο δημόσιο, προσλήψεις μονίμων στο τέλος του έτους.
Μάλιστα.
Η αναλυτική κατανομή θέσεων για τις δύο μεγάλες προκηρύξεις. Mm-hmm. 1213 στην δημοτική αστυνομία, 776 νοσοκομεία. Τα προσόντα και η μοριοδότηση. Ισραήλ, ο γρίφος της Γάζας και τα μέτωπα με Λίβανο, Σύρια και επίσης οι αριθμοί της κάλπης για αποχή και ανατροπές.
Εστία, η ΙΤΑ αλλάζει τις ισορροπίες. Η κεντροδεξιά έχασε 5 περιφέρειες και τους 10 μεγάλους δήμους. Επιτέλους, τελεσίγραφα Μητσοτάκη στο οράμα για Μπελέρη, άλλη ιστορία. Και αυτή έκθεση με κουστούμια της Νόνικα Γαλινέα στο Μέγαρο Μουσικής. Θα πάμε το απόγευμα.
Πριν το πάμε. Η εφημερίδα των συντακτών. Πού και γιατί χάνονται οι ψηφοφόροι, όλο ένα αυξανόμενη αποχή στοιχειώνει το πολιτικό σύστημα. Πολιτικοί επιστήμονες αποειδικοποιούν στην εφημερίδα των συντακτών τα πιο ηχηρά μηνύματα της αυτοδιοικητικής κάλπης.
Μάλιστα. Καθημερινή. Φρένο σε περιττές εξετάσεις, ο ΕΟΠΗ περιορίζει τα φαινόμενα καταχρηστικής συνταγογράφησης. Μέσω Κύπρου απομακρύνονται οι Αμερικανοί από το Ισραήλ και η αριστερά, λέει η εφημερίδα, τα λάθη πίσω από τις εκπλήξεις. Τι έφερε την ανατροπή σκηνικού στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών.
Ο λόγος. Πρώτο θέμα, η Μέση Ανατολή στο χείλο της Σαρδίσου, συνήθειες πολέμου και σενάρια τρόμου για γενίκευση της σύραξης. Μητσοτάκης στα Τύρανα, απαραίτητη επίλυση του θέματος Μπελέρη για να συμφωνήσουμε στην ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ένωση, μάλιστα. Ρίζοσπαστής, αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης και στον αγώνα του εναντίον στην κατοχή. Καμία έμπλοκη της Ελλάδας, καμία στήριξη στο έγκλημα. Συγκέντρωση αύριο στις 7 στο Σύνταγμα.
Τα νέα. Πώς εξηγείται το αποτέλεσμα? Αυτοδιοικητικές εκλογές β' γύρος ήταν και πόσο έκπληξη? Κατέγραψε κάλπη κυβερνητική φθορά και πού? Τι συνεπάγεται για την κυβέρνηση η απώλεια του Δήμου Αθηναίων? Διαμορφώνεται κεντροαριστερή σύμπραξη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Πόσο πιθανό είναι η κίτρινη κάρτα της Κυριακής να γίνει κόκκινες ευρωεκλογές? Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας και επίσης πάνω ποιες αφορά και πώς θα υλοποιηθεί κόφτης στις εξετάσεις του ΕΟΠΗ.
Από πολλές ερωτήσεις. Να πω και στην κόντρα.
Πήγαινε όπου θες, ναι.
Απότομη προσγείωση για Μητσοτάκη Νέα Δημοκρατία ξέσπασε εμφύλης μετά τη βαριά ήττα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Θεσσαλία. Ριζικές αλλαγές στην κυβέρνηση, μονόδρομος ή επιστροφή Δημητριάδη στο Μαξίμου.
Και πάμε τώρα στις αθλητικές εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε με την Live Sport. Πρώτο θέμα, δύο πρώτα θέματα. Στα δεξιά, κρίμα με θαυμαστικό. Η Εθνική γλίτωσε στο πρώτο μέρος μετά την εξαιρετική. Μετά όμως ήταν εξαιρετική, αλλά το πέναλτι του Παυλίδη στον Ντούμφρις και το γκολ του Φαντάικ τελείωσαν τον εκπληκτικό Οδυσσέας. Έπιασε το πέναλτι, ναι. Φοβερή Ιωαννίδης Τσιμίκας.
Δεν είπαμε για το Βλαχοδήμο τίποτα.
Μετά θα τα πούμε αυτά. Με άλλο θεματάκι, είναι υπέρ του Βοτανικού. Δεν θα χρονοτριβήσουμε, θα ενημερωθεί από τον Κώστα Μπακογιάννη και θα καλέσει Παέκερας Τέχνη. Είναι θέση του ανθρώπων του νέου Δημάρχου Αθηναίων. Έτσι, τέρνα εκ μέρους της κοινοπραξίας. Στη Live έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις για το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Δεν τίθεται ζήτημα με την αλλαγή στο Δήμο. Κοτάρσκι 2028. Τρόμος στις Βρυξέλλες, νεκροί δύο Σουηδοί φιλάθλοι από πυροβολισμούς και διακοπή στο Βέλγιο-Σουηδία. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Πολύ σοβαρό θέμα.
Το έχω μελετήσει.
Βέβαια, έχω μια ένσταση σχετικά με το αν και κατά πόσο ήταν φιλάθλοι συγκεκριμένοι Σουηδοί και όχι απλά τουρίστες που ήταν στην πόλη. Γιατί να σε φιλάθλος και να σε πυροβολήσουν στην άλλη άκρη της πόλης την ώρα που η ομάδα σου
παίζει
εκείνη την ώρα, προφανώς για κάποιο άλλο λόγο είσαι πάει στο Βρυξέλλες. Δεν πήγε το παιχνίδι, έβρισκε όμως στο γήπεδο. Έτσι, αλλά δεν έχει σημασία.
Θα τα πούμε μετά.
Είναι ένα θέμα πολύ πολύ ζωρικό αυτό.
Λοιπόν, Μέτρο Σπορτ. Αριστερά για τον Άρη το θέμα. Όπως συνήθως, απέτηση ενίσχυσης. Οι πολλοί τραυματισμοί δημιουργούν επιτακτική ανάγκη στον Άρη. Νοκάουτ και ο Δελιζής. Δεξιά για τον Πάο. Κλειδώνει τα βαριά χαρτιά. Νέο συμβόλαιο στο 28 για τον Κοτάρσκι. Μπάμπα. Νούμερο 2 ψάχνει ο Πάοκ. Και χαμηλότερα, υπέρ του Καφτατζογλίου, ο Τσιόλης αύριο το κρίσιμο ραντεβού Ευγένιου Μονεμβασιώτη για το θέμα του Ηρακλή.
Sport Day, πρώτο θέμα. Όλα στα μπαράζ. Η Γαλανόλευκη θα έχει μια τελευταία ευκαιρία πρόκριση στα playoff του Nations League. Κάτω από τον πύχη στο χθεσινό βραδινό ραντεβού, η Εθνική δεν κατάφερε να παραμείνει στη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για το Euro 2024 μέσω του ομίλου της. Δύο πέναλτι εκτέλεσε η Ολλανδία. Ο καταπληκτικός Βλαχοδήμος απέκρισε το πρώτο, αλλά όχι και το δεύτερο. Σκόρερ τον Οράνιε, ο Φαν Ντάικ. Ολυμπιακός Χημεία για άριστα, το κάτι άλλο η συνεργασία Φορτούνη Ποντένσε. Γουστάρω την τρέλα του Μαρινάκη, μεγάλη συνέντευξη του Αλέκου Αλεξανδρή στο sportday.gr. Με κάλενση η ΑΕΚ καθαρή η μαγνητική του Περβιανού που παίζει εναντίον της Αργεντινής του Μέση. Πάω Κοτάρσκι ως το 2028 ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολίου του Κροάτη Γκολκίπερ. Παναθηναϊκός, εν αναμονή του Δούκα, οι πράσινοι θέλουν να μάθουν τις προθέσεις του νεοδημάρχου για τη διπλή ανάπλαση, αν και όπως λένε δεν ανησυχούν.
Μάλιστα. Κόκκινος πρωταθλητής, ο Οδυσσέας δεν έφτασε για να βρει η Εθνική την Ιθάκη. Έπιασε τα άπια στο Βλαχοδήμος, χαμηλότερα τους έχει και το ξέρει καλά. Τρέλα, Ντανιέλ, για τον Ποντένσε ο λόγος. Ο Έσε είναι λίρα 100, λέει ο Μπονόβας.
Και πάμε φως στον σπορ, δεν έφτανε ο Οδυσσέας με μπλε γράμματα, με πέναλτι Φαντάικ στο 93 η Ολλανδία 1-0. Στην κορυφή να φανεί δυνατό σκληρή δοκιμασία απόψη για τον Ολυμπιακό στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνη. Γιώργος Κοντογιάννης, η Ελλάδα είναι γερασμένη χώρα. Ο καθηδάκτορ δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναλύει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.
Και τέλος η ώρα των σπορ. Προσοχή, Κίνδυνος, βαριά καμπάνα της UEFA για τα λέιζερ και καμπανάκι υψηλού κινδύνου για τιμωρία με κλείσιμο του πετάλου της Νέας Φιλαδέλφειας. Ύμνη των Ολλανδών για την καυτή ατμόσφαιρα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Σαν καζάνι της μάγισσας.
Για το μάτς με τον Άγιαξ.
Ήταν στον αγώνα με τον Άγιαξ.
Α, ναι, όχι για το χθεσινό, γιατί χθες ήταν εκκλησία το γήπεδο.
Ναι, ήταν.
Δεν θύμισε τίποτα καζάνι, ότι παίζεται ένα παιχνίδι, μια πρόκληση. Θα τα πούμε και αυτά.
Κύριε.
Στην κουβέντα μας και με τα δικά σας μηνύματα τα περιμένουμε. Φιλιά πολλά, πάμε time out. Διαφημίσεις, τραγούδι. Και επιστρέφουμε με Κωνσταντίνο Λούβαρη πλέον στην κονσόλα των ήχων. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Από Κώστα σε Κωνσταντίνο. Αναβαθμιστήκαμε. Λοιπόν.
λες. Διδάσκω τώρα, διδάσκω.
Για άμα διδάσκεις, για
πες μας. Τίποτα.
Για πες μας.
Δεν λες τίποτα τώρα. Όχι, δεν σου λέω. Όχι,
τι διδάσκεις.
Δεν λέω.
Την τύφλα σου διδάσκεις.
Δεν λέω.
Ρουμποπερπερίθρα.
Τι είναι αυτό.
Άντε από εδώ εκεί πέρα. Κίντερε.
Είσαι και γλωσσοπλάστης λοιπόν.
Πιθηκαλόπιξ. Τα βάζω εγώ τώρα.
Αυτά είναι το πανεπιστημίο, είναι αυτά, ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα βλέπω τώρα εδώ και έχω πεθάνει στα γέλια. Λοιπόν, η αρχή ήταν βομολόχη, να ξέρεις.
Ναι.
Και έχουν πολύ σκληρές εκφράσεις και ήταν και πολύ συχνές.
Ωραία.
Λοιπόν, ροποπερπερίθρας. Τι σημαίνει ροποπερπερίθρας? Το βάζω εδώ, quiz στο ακροατήριο. Τι σημαίνει ροποπερπερίθρας? Τι σημαίνει πιθηκαλόπιξ? Και τι σημαίνει κίντερος? Τρεις από τις 30 λέξεις που έχω μπροστά.
Το κίντερος το παίρνω, μ' αρέσει.
Έλα, λίξτο.
Από το κίντερ είναι. Κίντερ
έκπληξη. Γκολ και έκπληξη μεγάλη. 9 και 4, δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάμε τώρα για προσάρμοση της Ερασπό. Κοντά μας θα μάθετε πολλά. Τα πάντα όλα. Και του Σαλονιού και του Αλονιού. Στα Λόγια και Σαλόνια είμαστε εδώ.
Και του πρώτου και του δευτέρου.
Έχουμε το κορίτσι μας.
Και του υπογείου και του ρετυρέ.
Και του Ανογείου.
Μη μιλάς για τα Νόγια.
Στα Νόγια, κοίταξε, η Κρήτη έχει Ανόγια, υπόγεια έχει.
Πρέπει να έχει.
Α, φίλε,
αυτά μην τα μαρτύρουμε. Δεν τα μαρτύρουμε αυτά.
Θα τσεκάρουμε. Έχουμε το κορίτσι μας, Βίνη Νικολοπούλου, στην κονσόλα των ήχων. Σιγά σιγά πάρουμε το ραλίστα της εκπομπής εδώ πέρα, το γρήγορο αγόρι. Έχουμε Κωνσταντίνο Λούβαρη, δημοσιογράφο, υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής. Λάθος. Τα μπέρδεψα. Τα γλώσσεψα.
Ραδιοσκηνοθεσία.
Γλώσσεψα την μπέρδευα.
Ραδιοσκηνοθεσία.
Ακριβώς. Κωνσταντίνος είναι στην κονσόλα των ήχων. Έχουμε το ροποπερπερίθρα
αριστερά.
Εδώ εξ αριστερών τον Φώτιο Παρόλα και το κίντερο Θηκαλόπιξ Χρήστο Κοντό στα δεξιά, στο άλλο μικρόφωνο.
Ο Χριστάο.
Χριστάο Κοντό.
Χριστάο.
Τι κάνετε εκεί, αγόρια, ψάχνετε να βρείτε τι είναι ο. Πώς τον είπαμε. Κίντερος και ο Θηκαλόπιξ.
Θα σε πάρω μεταγραφή εσένα. Θα σε πάρω μεταγραφή εσένα.
Λοιπόν, περιμένω, παιδιά. Αν δεν μου πείτε τι είναι ροποπερπερίθρας, δεν μιλάω άλλο. Όχι, δεν μεταδίδω άλλο πλέον και έχει αλλάξει ο φίλος μου.
Ωραία, ας δώσουμε το μικρόφωνο λοιπόν στον Πάρη τον Ποντίκα. Έλα, Πάρη, καλημέρα.
Εθνική.
Έλα, γεια σου, περήφανο αγόρι. Τιμημένε
είναι. Καλημέρα. Πώς την είδα την Εθνική, για δεν σας άκουσα.
Με λίγο πι. Παίξαμε για μεγάλο διάστημα.
Με το πι παίζαμε.
Με το πι. Πηγαίναμε λίγο σέρνοντας.
Τώρα, σήμερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής θα φιλοξενήσουμε τον Βασίλη τον Σαρυμπαλίδη.
Πανάθα! Φίλο... Πανάθα και ξέρω ψωμί. Γεια σου, ρε μπιλαρέ. Έτσι.
Καλό τα αγόρι.
Άμα τι. Γεια σου, Βασίλη.
Καλά, Βασίλη.
Έπεσε ο Βασίλη, λιποθύμησε.
Δεν μας
ακούω. Όχι, εγώ ακούω.
Έλα, Βασίλη.
Ακούω. Γελάω. Με αυτά που ακούω, γελάω. Χαίρομαι.
Είδες. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, χθες μιλήσαμε για αυτοκίνητα προσιτά. Αυτοκίνητα τα οποία είχαν ψυχολογικό όριο της 20.000 ευρώ. Αυτοκίνητα ευρύχωρα που μπορείς να έχεις όταν αποκτήσεις ένα παιδί ή όταν, εν πάση περιπτώσει, κάνεις οικογένεια. Και σήμερα θα μιλήσουμε για premium κατηγορία. Είχαμε δύο παρουσιάσεις νέων μοντέλων από τη Γερμανία, συγκεκριμένα από τη Mercedes και την BMW.
Άρα σήμερα έχουμε αυτοκίνητα για όταν πας στα 50 plus.
Δεν θα το έλεγα αυτό. Ο Βασίλης ο Σαρυμπαλίδης πήγε και στις δύο παρουσιάσεις. Εγώ δεν μπορούσα δυστυχώς για προσωπικό πρόβλημα και ο λόγος είναι σε αυτόν και εγώ θα συμπληρώσω γιατί έχω μάθει και εγώ τι έγινε. Να αρχίσουμε, Βασίλη, από την Mercedes, η οποία παρουσίασε την E-Class, την EQE SUV στην Ελλάδα. Για
μην τα λέτε έτσι απότομα όλα αυτά, για θα ζαλιστούμε, παιδιά.
Όχι, έχει, πριν πάμε για να μην ζαλιστούμε, έτσι να μας ζαλίσουν λίγο τα πραγματικά νούμερα και τα πραγματικά στοιχεία. Θα σας πω ότι οι Mercedes και η BMW είναι δύο μάρκες οι οποίες πολλές φορές, σχεδόν κάθε μήνα, παίζουν στο top 10 των πωλήσεων στην Ελλάδα. Δηλαδή, μετά τις Peugeot, Toyota, Volkswagen κλπ, είναι BMW και Mercedes. Δηλαδή, αυτό τι
λεφτά
σημαίνει...
Λεφτά υπάρχουν, δηλαδή, μας λες.
Όχι, λεφτά υπάρχουν. όταν κάποιος πλέον θέλει να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο, το σκέφτεται πάρα πολύ και λέει... μία φορά θα το πάρω. Άντε δύο, δεν πάω να πάρω κάτι. Δηλαδή το θεωρεί πλέον και επένδυση το αυτοκίνητο. Και εδώ που τα λέμε επένδυση είναι γιατί ένα αυτοκίνητο μην βλέπουμε μόνο τη τιμή του. Να βλέπουμε και σε μία δύσκολη στιγμή, άμα θα χρειαστεί να φρενάρουμε ή αν θα τρακάρουμε, χτυπάω ξύλο, αν θα βγούμε ζωντανή αλόβητη από το αυτοκίνητο. Πάντως τα στοιχεία δείχνουν ότι τα premium μοντέλα, τα premium αυτοκίνητα, έχουν άνοδο στην ελληνική αγορά, όσο και αν ακούγεται αυτό. Και αυτό είναι ένα στοιχείο, ένα χαρακτηριστικό το οποίο το είδαμε και μέσα στην κρίση. Στην δεκαετή οικονομική κρίση, διαπιστώσαμε ότι οι μάρκες οι ακριβές είχαν άνοδο.
Το βλέπουμε αυτό, η αλήθεια είναι, Βασίλη. Σε περιόδους κρίσης, όπως πολύ σωστά είπες, ο κόσμος θεωρεί το αυτοκίνητο και τα χρήματά του μια επένδυση. Δηλαδή, αν έχεις παρκαρισμένα χρήματα στην τράπεζα, το είχαμε δει αυτό και σε εμάς.
Να... Και στα στρώματα.
Και στα στρώματα, ναι.
Στα στρώματα.
Ακριβώς. Παγκόσμιο. Είναι ένα παγκόσμιο
φαινόμενο. Αυτό πώς δικαιολογείται? Θα είναι επένδυση ένα πράγμα το οποίο το παίρνει σήμερα, το πατάς και την άλλη μέρα έχει χάσει το 30% της αξίας του. Επειδή το πάτησες μία μέρα.
Με τη ζήτηση που υπήρξε και με τον κορονοϊό, τη μη παραγωγή των αυτοκινήτων και με τα chips που είχαμε, την έλλειψη των chips, είδαμε ότι τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα πλησίασαν τη τιμή των καινούριων.
Αυτό είναι όμως μια συνθήκη πρωτοφανής, έτσι δεν είναι? Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ.
Η επένδυση είναι στα αυτοκίνητα, η μοναδική επένδυση, έτσι όπως το λέει ο Χρήστος, είναι το εξής. Αν θα αγοράσεις ένα κλασικό αυτοκίνητο, το χρηματιστήριο, κανονικό χρηματιστήριο αυτοκινήτων, είναι μόνο με τα κλασικά οχήματα.
Σωστό.
Όπου εκεί η αξία τους πραγματικά, παιδιά, εκτοξεύεται στα ίδια.
Ο Βασίλης έχει δίκιο σε αυτό που είπε, ότι επενδύει στη ζωή σου και στην ασφάλειά σου και στην άνεσή σου. Είναι μια μορφή επένδυση και αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά από οικονομικής πλευράς, όντως, και το έλεγα συμπτωματικά πριν μια εβδομάδα, το έλεγα εδώ στην εκπομπή, ότι έχω ένα φίλο ο οποίος είπε: δεν θα αφήσω το παιδί μου σπίτια κτλ. Του έχω ήδη έτοιμα δύο συλλεκτικά αμάξια, αυτά τα παλιά, της δεκαετίας του 50 και του 60, και θα το δώσω κι άλλα δύο. Να πάρει τέσσερα αμάξια και θα κάνει ό,τι θέλει.
Μιλάμε για τρομακτική αξία. Δηλαδή τα αυτοκίνητα αυτά, τώρα αν είναι του 50-60, δεν ξέρω τι είναι, αλλά τώρα μιλάμε αυτοκίνητα που μπορεί να κοστίζουν 100-200 χιλιάδες, μισό εκατομμύριο. Έχει πουληθεί στο εξωτερικό Ferrari πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μιλάμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται σε αυτή την, στο χρηματιστήριο κλασικών οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή είσαι στην Ελλάδα, δεν είναι απαραίτητο να πουλήσεις το αυτοκίνητό σου στην Ελλάδα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που περιμένει εκεί έξω για να αγοράσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Είναι επένδυση.
Χρήστο,
και πολλές φορές μπορεί να είναι και καλύτερη επένδυση από ένα σπίτι.
Άμα θέλεις να μας πεις το όνομα του φίλου σου για να υιοθετήσεις τον Βασίλη που θέλει, βλέπεις.
Ναι, όχι, ευχαριστώ. Άμα θέλεις να το βάλουμε και με ώρα στην εκπομπή, γιατί μου εξήγησε. Μάλιστα, με την τρέλα του που έχει, έστειλε το ένα μάξι για ολική ανακατασκευή. Πού, φίλε? Στη Λίμνο.
Μάλιστα.
Γιατί εκεί υπάρχει ένας μηχανικός ο οποίος έχει δουλέψει στη συγκεκριμένη εταιρεία πολλά χρόνια στην Ιταλία και ξέρει να το φτιάξει έτσι όπως ήταν πριν από 40 χρόνια. Αλλιώς μάστορας.
Να αναφερθώ λίγο εγώ στα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Καλλίγερος, ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes στην Ελλάδα, της Star Automotive Ελλάς. Θα έλεγα παρολίγο Mercedes-Benz, αλλά το γλίτωσα, Βασίλη.
Ναι, πουλήθηκε. Όσοι το ξέρουν, οι Mercedes-Benz που ξέραμε Ελλάς, άλλαξε μετοχική σύνδεση και αγοράστηκε από το μεγαλύτερο όμιλο, το μεγαλύτερο dealer, αν μπορούμε να πούμε, αυτοκίνητο στην Ευρώπη, της οικογένειας Φράι, και έχει αλλάξει εδώ και κάποιους μήνες σε χέρια.
Η χρονιά λοιπόν αναμένεται να κλείσει με 1,5 εκατομμύριο πωλήσεις, μια άνοδο της τάξης του 2%. Όμως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα της εταιρείας που θα διατεθούν το 2023 θα αριθμούν τις 300.000. Μιλάμε για αύξηση 97%. Αυτό το λέω για να βλέπουμε έτσι και λίγο τους αριθμούς, και γι' αυτό το σκοπό η Mercedes πραγματοποιεί σημαντικά μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, το ύψος των οποίων αναμένεται να φτάσει τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Μίλησε μας λοιπόν για τη Mercedes E-Class.
Εντάξει, η Mercedes, να πούμε λίγο τι παρουσίαση. Η Mercedes παρουσίασε την E-Class. Την ξέρουμε όλη την E-Class, το σεντάν μοντέλο, το οποίο καλώς κακώς δεν έχουν πέραση τώρα, για να πούμε τώρα την αλήθεια. Παρουσίασε την καινούρια E-Class, η οποία πραγματικά όποιος μπει μέσα θα καταλάβει ότι έχουν ξεφύγει υπερβολικά πάρα πολύ οι αυτοκινητομηχανίες. Ακόμα και εμείς που οδηγούμε καθημερινά καινούργια αυτοκίνητα, βλέπουμε νέες τεχνολογίες. Εντυπωσιαζόμαστε με αυτά τα οποία κάθε φορά συναντούμε. Η E-Class, μπαίνεις μέσα και βλέπεις από τη μία πλευρά του οδηγού μέχρι την άλλη μία τεράστια οθόνη, πολλές οθόνες μαζί, οι οποίες φαίνονται ως μία. Και πραγματικά είναι εκεί που χάνεις την μπάλα. Εγώ έχω ένα ερωτηματικό σε αυτό το πεδίο, γιατί ναι, μεν πολύ ωραίες οι οθόνες, πολύ ωραία τα συστήματα, αλλά όταν μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο, χάνεις την μπάλα πραγματικά και δεν ξέρεις τι κάνει το καθένα και πώς το κάνει. Έχουμε ξεχάσει τελείως τι σημαίνει αυτοκίνητο. μας αποσπά πλέον πάρα πολύ την προσοχή. Αυτό είναι ωραίο, αλλά έχει και την επικινδυνότητά του, είναι ένα θέμα.
Να, ναι, να πω εγώ λίγο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων, για την E-Class συγκεκριμένα.
Γιατί πες για την E-Class, ναι.
Ότι αποτελείται από κινητήρες εσωτερικής καύσης που αποτελούνται από τετρακύλινδρα και εξακύλινδρα μηχανικά σύνολα. Εκτός από την υπερπλήρωση, τόσο οι πετρολοκινητήρες και βενζινοκινητήρες διαθέτουν έξυπνη υποστήριξη από μια ενσωματωμένη μίζα δυναμό ASG και είναι επομένως ήπια υβριδικά. Να αναφέρω τα μοντέλα Ε200-150-17kW 64.450 ευρώ, αυτή είναι η πιο φτηνή, έτσι. Ε300E 150-95kW 84.300, Ε300E Tetramatic 150-95kW 87.300 η αξία της, Ε400E Tetramatic 185-95kW 91.550, εσύ θα εξηγήσεις τι είναι τα kilowatt, Βασίλη, μετά στον κόσμο.
Ε220D. Να σου πω, οι τιμές αυτές 90 είναι 90.000 ευρώ.
Συμπτωματικά, συμπτωματικά μου επιτρέπετε, τώρα που ήμουν στο Δουβλίνο, δίπλα στο γήπεδο είχε μια μεγάλη αντιπροσωπεία της Mercedes. Είδαμε αμάξι που έκανε 290 χιλιάρικα, παιδιά. Μας έφυγε η ψυχή.
Μα και η EQE που θα σας πούμε μετά, η 53 τετραμάτικα είναι 150.330 ευρώ. Έτσι, γιατί είχαμε και τα είχαμε και τα αποκλειστικά ηλεκτρικά.
Λάξτε, παιδιά, είμαστε ένας λαός, είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Στους 10 εκατομμύρια υπάρχουν και 500 και 1.000 και 2.000 και 5.000 άτομα που έχουν τη δυνατότητα να ξοδέψουν 100 και 200.000 ευρώ.
Και λίγους λες. Γυρίσω...
Και λίγους λες. Δηλαδή, ένας που έχει ένα εργοστάσιο, δεν θα πάρει, συγγνώμη, δεν θα πάει να αγοράσει ένα Toyota Yaris. Δεν θα πάει να πάρει ένα Opel Corsa. Θα πάει να πάρει ακόμα και μια Ferrari.
Θα πάρει και Opel Corsa, θα πάρει όμως και Mercedes. Γιατί όχι, άμα θέλει να κινηθεί στην πόλη.
Πουλήθηκε Rolls Royce πριν από λίγες ημέρες στην ελληνική αγορά. Είχαμε να δούμε Rolls Royce πάρα πολλά χρόνια.
Δεν την πήρα εγώ, παιδιά, σας ειλικρινά. Δεν την πήρα εγώ. Ο Μπερνάρ ήρθε εδώ με Rolls Royce, να ξέρεις.
Ούτε εγώ.
Ναι, Ferrari. Πουλήθηκε Ferrari. Πάλι τον προηγούμενο μήνα και άλλη Ferrari. Από Lamborghini πουλούνται πολλές Lamborghini.
Πάμε για να προλάβουμε, γιατί πρέπει να πούμε και για BMW.
Ναι.
Λοιπόν, είχαμε λοιπόν την E-Class, είχαμε την EQE.
EQE είναι αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έτσι.
Ναι.
Δεν το είπαμε, γι' αυτό το λέω.
Ναι. EQE 300 λοιπόν, από 245 ύπους μέχρι 625. Φανταστείτε τώρα αυτοκίνητο. Τιμή από 94.980 ευρώ μέχρι 150.330. Μιλάμε για την EMG, την EQE, την 53, την Tetramatic. Να αφήσουμε την Mercedes και να πάμε σε ένα πιο down to earth αυτοκίνητο. Να πάμε στην BMW X2 και iX2. Είχα την ευκαιρία να δείτε την X2, νομίζω, από τους πρώτους, έτσι, παγκόσμια, Βασίλη.
Ναι, επιτυχία για την Ελλάδα αυτό. Ενώ η παγκόσμια πρεμιέρα του αυτοκινήτου είναι στην έκθεση του Τόκιο σε λίγες ημέρες, η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα, κατάφερε μέσω της ελληνικής αντιπροσωπείας να φέρει την X2 και να την έχει στην Ελλάδα για να μπορεί ο κόσμος να τη δει. Η X2 είναι η πιο σπορ εκδοχή της Χ1, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Μας έγινε η παρουσίαση, είχε τη δυνατότητα και ο κόσμος πριν από 3 μέρες να τη δει στο ελληνικό και πλέον μπορεί να τη βλέπει και σε αντιπροσωπείες ανά την Ελλάδα. Ένα αυτοκίνητο το οποίο εδώ θα λέγαμε είναι λίγο πιο καθημερινό, η τιμή του ξεκινά από 40.000 ευρώ περίπου.
Μεγάλωσε πολύ όμως, Βασίλη, από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες.
Με τι, ναι.
Μεγάλωσε, λέω, πολύ.
Ναι, μεγάλωσε αρκετά, δηλαδή συγκριτικά με την προηγούμενη H2, 55 λίτρα πλάς, ας πούμε, χώρο αποσκευών, περισσότερο. Σημαντικό αυτό, γιατί κάποιος οικογενειάρχης που ήταν και λίγο πιο σπορτίβ τύπος και ήθελε να πάρει κάτι πιο σπορτ, δεν του άρεσε η H1, πήγαινε σε άλλη κατηγορία. Πλέον μένει εδώ πέρα και πηγαίνει σε κάτι πιο σπορ που είναι στην ουσία η H1 με χώρους, αλλά σχεδιαστικά είναι πάρα πολύ ωραίο το αυτοκίνητο. Και θα έλεγα ότι από κοντά είναι πιο ωραίο. Δηλαδή,
όλες οι μπέμπες είναι ωραίες. Είναι ωραίες, οι μπέμπες είναι ωραίες.
Έχουμε πάει και βόλτα με τον κοντό.
Μια δυναμία στα BMW, έτσι, για να μην το δείτε την αλήθεια.
Ναι, ναι.
Έχουμε πάει βόλτα, έτσι.
Μία φορά με βάλες, δεν με βάλες δεύτερη.
Με τι αυτοκίνητο, με ποια BMW,
BMW, δεν θυμάμαι. Τώρα,
BMW νομίζω ήταν. Κάτι γρήγορο ήταν πάντως.
Έβαλα διπλή ζώνη ασφαλείας. Έβαλα διπλή ζώνη ασφαλείας και κρατήθηκα και από το λευγή από πάνω.
Και ενισχυμένη ασφάλεια.
Άστα αυτά. Το μου έλεγε πήγαινε, μου έλεγε, του άρεσε. Σε πίστα ήμασταν, βέβαια, να το πούμε και αυτό. Δεν ήμασταν στους δρόμους, έτσι, Χρήστο.
Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν μαρτυράω.
Όχι, πέστα όλα.
Λοιπόν, παιδιά, εμένα το αυτοκίνητο αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλύτερη τύχη, παρόλο που είναι έτσι πιο ακριβό έτσι, από την X1, να το πούμε αυτό. Σε διαστικά νομίζω ότι διαφέρει από τα άλλα τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω σε Βασίλη τι λες.
Έχει ένα καλό ότι έχει και μικρούς κινητήρες. Δηλαδή έχει και κινητήρα 1500 κυβικών εκατοστών. Έχει και diesel, είναι και βγαίνει και ηλεκτρικό. Δηλαδή ο πελάτης που θα πάει έχει να επιλέξει αυτό το κάστρο το οποίο τον εξυπηρετεί και τον βολεύει. Δηλαδή, εγώ θέλω ηλεκτρικό, θα πάρω ηλεκτρικό. Θέλω βενζίνη, βενζίνη. Θέλω να ταξιδεύω, παίρνω diesel. Δηλαδή, έχει πραγματικά τα πάντα, έχει πολλές επιλογές από χαμηλές υποδυνάμεις, από 136 άλογα μέχρι όσο θέλεις. Και όταν έχει επιλογές και η τιμή. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι είναι προσιτή, ρε παιδιά. Συγγνώμη, 40-45.000. Δεν τα λες προσιτά.
42-150.
Ναι, αλλά συγκριτικά τώρα με το τι γίνεται στην αγορά, γι' αυτό το λέμε ότι είναι κάπως προσιτό. Κανονικά δεν είναι προσιτό, δηλαδή τα 40.000, 45 είναι πολλά. Αλλά άμα δούμε την αγορά, πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές των αυτοκινήτων, και δεν λέει να μπει φρένο σε αυτό.
30-40% σε πολλές περιπτώσεις.
Ναι, ναι, ναι. Πάντως, εκεί λέμε ότι όπου είναι μια καλή περίπτωση.
Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η BMW, ίσως και αυτός να ήταν ο λόγος, παίζει πολύ δυναμικά στην Ελλάδα. Και αυτό που είπες πριν, ότι είναι πολλοί αγοραστές της πρίμου κατηγορίας, ειδικά με την X1, έχουμε δει ότι αυτή τη στιγμή είναι το best buy, έτσι.
Ναι, 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 η X1 πουλάει τα περισσότερα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή στην κατηγορία της.
Έτσι. Και σε αυτό το βέβαια είναι εκτός το ότι είναι πρίμου κατηγορία, δίνεις λίγο παραπάνω, αλλά είναι και η τιμή της που είναι πολύ καλή.
Εντάξει, είναι και τα αυτοκίνητα leasing. Δηλαδή, σε μια επιχείρηση και έχεις την επιλογή να πάρεις ένα αυτοκίνητο, σου λέει θα πάρεις αυτό, αυτό, αυτό ή αυτό. Εκεί κάνεις την επιλογή και λες θα πάω να πάρω BMW.
Έλα, και τώρα ρώτα τον Χρήστο, ποιος θα πάρει πρωτάθλημα, Χρήστο.
Έλα τώρα, προχώρα, δεν το συζητάμε, το έχω ήδη πάρει.
Πρώτα απ' όλα και το έχουμε πάρει.
Έτσι.
Και το έχουμε πάρει και έτσι, βλέπουμε και μπαλάρα. Έτσι. Γιατί εμάς μας αρέσει να βλέπουμε μπάλα.
Καλά τα λέει ο Βασίλης. Προχώρα, Βασίλη.
Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις ωραίο ποδόσφαιρο, να φεύγεις από το γήπεδο, ακόμα και να έχεις χάσει και να λες έπαιξα μπάλα, ρε παιδί μου. Γιατί η μπάλα έχει τα υπέρ και τα κατά και θέμα τύχης.
Να κάνω μπαλάρα. Πριν να κλείσουμε.
Έλα, πρέπει να κλείσουμε γιατί περάσαμε.
Πολύ Χρήστο, ονειρεύομαι την ημέρα που θα πάμε μαζί. Είτε στη Νέα Φιλαδέλφια, είτε στο. Να μην μεταδίδεις όμως, να είμαστε μαζί.
Ναι.
Έτσι, να δούμε τον αγώνα, να είναι και ο Βασίλης, να είμαστε όλοι μαζί και ο Παρόλας. Θέλω πάρα πολύ αυτό.
Εσύ
το
μπορεί
πράγμα,
να έρθει το. Όποτε θες, παίρνω, δεν έχεις πρόβλημα.
Μην αγχώνεσαι. Έλα.
Μην αγχώνεσαι. Σα βάλω και το κασκολάκι σου κανονικά. Δεν υπάρχει
θέμα. Τώρα στα playoff.
Έλα, θα σε κληρώσω εγώ μετά. Δεν λοιπόν, την αγάπη μα, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια χαρά. Και επειδή είσαι δάσκαλος, πες μας δάσκαλε, ποιο είναι το εύπηγος αηδός που ακούσαμε.
Ναι, δεν μπορώ να τα αποκαλύψω.
Να τα λες, φίλε. Να τα λες, γιατί πρέπει να, έτσι και έτσι δεν τα ξέρει κανείς αυτά τα κομμάτια που βάζεις. Τουλάχιστον να μαθαίνουμε και ποιοι είναι.
Λοιπόν, στείλτε μηνύματα, γιατί εδώ πέρα
με έχει βάλει κάτω και με πατάει.
Έχει βάλει κάτω και με πατάει. Πες όλα τα hits.
Ωραία ήταν το κορίτσι. Πολύ μεγάλο hit. Πες μας ποια ήταν η κοπέλα, τη μάθουμε κι εμείς που δεν ξέρουμε.
Θα βάλει Σαζάμ, δεν σου λέω, κρατάω. Θα κάνω μότρο.
Χαζάμ που θα βάλω και δεν το έχω δίπλα μου το Χαζάμ εδώ πέρα.
Άιντε
από εκεί πέρα, από περπερίθρα να πούμε. Δεν έχετε απογοητεύσει μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ούτε ένα δεν έχει στείλει.
Περίμενα, γιατί έχω μήνυμα.
Έχεις μήνυμα.
Ναι.
Έλα, γιατί εδώ δεν βλέπω τίποτα. Ένας μόνο που λέει αμάν, μας έσκασες, πες μας τι είναι αυτά. Έλα, λέγε, τι είπε.
Έχουμε κι άλλες λέξεις. Τι είναι, ποιος είναι ο Μιζούρης.
Τα έχω εδώ αυτά. Μιζούρης. Όχι Μιζούρης.
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 Α, Μιζούρης.
Μιζούρη είναι στο.
Ο Λέχριος.
Τα έχουμε αυτά, ρε φίλε. Τα έχουμε εδώ πέρα έτοιμα όλα.
Τα βρήκες εσύ.
Και να λέμε το Κέσσαρι στο Κέσσαρι ότι είναι από το βιβλίο του Μάριου Βερέτα.
Μάλιστα.
Τα βρωμόλογα των αρχαίων Ελλήνων. Και εκεί υπάρχει μια.
Α, ισχύουν αυτά δηλαδή.
Ναι, ρε, φυσικά. Τι είναι από το κεφάλι μας είναι. Λοιπόν, ροποπερπερίθρας. Άνδρας που εξτομίζει ακατάπαυστα χαζομάρες. Δηλαδή εσύ. Συγγνώμη, εγώ. Ναι, ό,τι θες. Από το ρόπος που είναι το φτηνό πράγμα και το πέρπερος που είναι η φλιαρία. Δηλαδή, άμα ακούς περπερίδης, σημαίνει ότι είναι φλίαρος. Κίντερος είναι ο ανέσχυντος, ο κοπρίτης. Και βγαίνει από το κίον. Το σκύλο δηλαδή.
Ναι.
Κίνουρης. Αυτός που περπατά. Επιδεικνύοντας τα γενετικά του όργανα. Καλά, Λέχριος πάει από μόνη τη λέξη, ότι είναι ο Λεχρίτης.
Ναι.
Πυθικαλόπιξ είναι ένα συνδυασμό πύθικου και αλεπού. Άνθρωπος πανούργος.
Καλό αυτό. Να το χρησιμοποιούμε.
Τώρα, τι είναι η Μίζουρης, δεν θέλω να σου το πω, γιατί θα μας πάρει το σωρό.
Ναι.
Λοιπόν, η Εύπηγος είναι η γυναίκα με τα ωραία οπίστια.
Ναι.
Γυναικοπίπης, τι είναι ο γυναικοπίπης, λέγε.
Αυτός που Κωνσταντίνε, πάει πίσω
από τις γυναίκες. Λέγε, τι είναι ο γυναικοπίπης.
Ναι.
Βρίζαν, όταν οι αρχαίοι βρίζαν κάποιον και το λέγανε γυναικοπίπη,
ναι.
Είναι ο μπανιστριτζής. Είναι από τη γυναίκα και το οπιπτεύω. Ναι. Αυτός που κάνει μάτι, παίρνει μάτι τη γυναίκα.
Ναι.
Ανασυσύφαλος. Δεν θέλω πάλι να το πω, θα πέσει.
Δεν είναι εκπομπή.
Θα πέσει το. Αυροβάτης. Τι είναι ο αυροβάτης.
Τι να σου πω, με έχει πιάσει, έχω μείνει ενεός.
Τι εννοώ, συγγνώμη, αυτά έχει μπροστά σου. Κάνε με φωτιά.
Δεν τα έχω όλα.
Είναι θηλυπρεπή άνδρα με γυναικείο βάδισμα. Είναι από το αυρό που είναι τρυφερό και βαίνω. Προχωρώ.
Ναι.
Χαλκιδίτης.
Χαλκιδέα.
Πολύ φτηνή πόρνη αυτή που εκδίδεται για ένα χάλκινο νόμισμα.
Αγνώμη, αυτό μένει στη Χαλκίδα.
Και πολλά άλλα παιδιά. Όρεξη να έχετε να βλέπετε, αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η λέξη. Ροποπερπερίθρα. Ροποπερπερίθρα.
Ναι, αυτό καλό είναι να το κρατήσουμε.
Όλα τα βρίσκω. Προχώρα.
Ο Περπερίδης το ξέρει αυτό.
Δεν ξέρω, πάρ' το τηλέφωνο και πες. Πάμε λίγο να μείνουμε στη τροχιά Euro, γιατί είχαμε χθες και άλλα αποτελέσματα που κλείνουν σιγά σιγά, αρχίζει και κλείνει η λίστα των ομάδων που έχουν κερδίσει το εισιτήριο. Πέρα από τη διοργανώτρια Γερμανία, μέχρι τώρα έχουν βρεθεί άλλες 7 ομάδες που και μαθηματικά, ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, έχουν κλειδώσει την πρόκληση. Βεβαίως στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερες, όπως η Ολλανδία, η οποία απλά θέλει ένα βαθμό στα τελευταία δύο παιχνίδια και κανένα να μην πάρει.
Περνάει.
Να μην κερδίσουμε εμείς την. Να μην πάρουμε πόντο εμείς από τη Γαλλία. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκριση είναι η διοργανώτρια Γερμανία φυσικά,
μάλιστα,
η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σκωτία και η Τουρκία. Έχετε ακούσει από χθες και το επαναλαμβάνουμε και σήμερα για όσους τυχόν δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, ότι δεν έχουν πέσει τίτλοι τέλους για την εθνική μας ομάδα. Έχουμε ακόμα μια ευκαιρία και πιθανώς μια πολύ καλύτερη ευκαιρία από αυτή που είχαμε χθες. Με διπλά παιχνίδια, αν όλα πάνε καλά, στα play-off του Μαρτίου, είναι μέσα από το Nations League.
Ναι.
Πρώτος αντίπαλος 21 Μαρτίου στην Αγία Σοφιά, στην ΟΠΑΠΑΓΙ Αρένα. Το Καζακστάν κατά 99,9%.
Εντός και εκτός τα μάτς, έτσι.
Όχι, όχι, ένα μάτς.
Ένα μάτς είναι
αυτό. Ένα μάτς. Ο νικητής του ζευγαριού Ελλάς-Καζακστάν, 99,9% το Καζακστάν θα αντιμετωπίσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Στον ημιτελικό, ας πούμε, τον play-off θα παίξει με τον νικητή του άλλου ζευγαριού που κατά 99% θα είναι Γεωργία-Λουξεμβούργο. Παιχνίδι που θα γίνει στην Τυφλίδα. Οι δύο νικητές αυτών των ζευγαριών θα αναμετρηθούν σε ένα τελικό, είναι τελικός play-off, μονό παιχνίδι.
Ναι.
Μετά θα γίνει 26 Μαρτίου αυτό το παιχνίδι. και θα προηγηθεί κλήρωση για να δούμε ποια θα είναι η έδρα του συγκεκριμένου αγώνα, αν θα γίνει δηλαδή, αν είμαστε καλά και περάσουμε το Καζαχστάν εδώ στην Αθήνα ή αν θα χρειαστεί να πάμε, ξέρω εγώ, ή στο Λουξεμβούργο ή στην Γεωργία για το συγκεκριμένο μάτς που θα δώσει το τελευταίο εισιτήριο μέσα από τη διαδικασία του Nations League. Να κλείσουμε το θέμα το αγωνιστικό του Euro με το φαινόμενο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ό,τι και να λέτε, ο τύπος είναι από άλλο πλανήτη. 2 γκολ χθες.
Πόσα έβαλε, 40 έχει φτάσει.
Έχει φτάσει 40 από το ξεκίνημα της σεζόν. Έχει ξεπεράσει κατά ένα το Χάλαντ που μέχρι χθες ήταν πρώτο σκόρερ του 2023. Ο τύπος είναι στα 39 του πηγαίνει, τα κλείνει σε πολύ λίγο διάστημα. Κλείνει τα 39 του χρόνια και αρχίζει να βαδίζει στα 40. Έχει πετύχει 9 γκολ στο Euro μέχρι στιγμής, είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Έχει πετύχει 127 γκολ με την εθνική του ομάδα, την εθνική ομάδα Πορτογαλίας, εκ των οποίων τα 75 μετά την ηλικία των 30 ετών. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Έτσι, τα περισσότερα γκολ τα έχει πετύχει στα χρόνια της ωριμότητας. Έχει πετύχει συνολικά 859 επίσημα γκολ στην καριέρα του και προχθές ρωτήθηκε αν θα φτάσει τα 1000.
Έλα. Και τι είπε.
Εκεί είπε, ρε παιδιά, είναι πολύ μακρινό το 1000. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ας φτάσουμε, λέει, πρώτα τα 900. Που πιστεύω ότι
είναι αρνητικός. Δεν είναι αρνητικός.
Που είναι εφικτός στόχος να φτάσουμε τα 900. Δηλαδή, σου λέει, παιδί μου, 900, αν συνεχίσω έτσι όπως είμαι.
Ναι.
Του χρόνου τέτοια εποχή.
Μπράβο.
Χοντρά, χοντρά.
40-41.
Μπορεί και να είμαι. Ναι. Του χρόνου τέτοια εποχή μπορεί και να τα έχω φτάσει τα 900.
Μου, άμα φτάσει πόσο, 42. Μπορεί να έρθει να παίξει την Ελλάδα άνετα.
Θα βάζει 70.
Οπότε
για, για χαβαλέ.
Ναι, να έρθει να σπάσει το ρεκόρ, όχι τίποτα άλλο.
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Εσύ το θες στην ομάδα.
Για να βάλει τα πέναλτι.
Ναι, τα πέναλτι.
Πενάλτια. Βέβαια από αυτά τα 859 τα 160 με πέναλτι. Θα πει όλοι οι μεγάλε χώρε εκτελούν πέναλτι. Εντάξει, όμως είναι ένα φαινόμενο τύπος. Ό,τι και να λέμε. Του πλέγουν το εγκόμι όλοι. Νομίζουν κάποιοι ότι είναι εύκολο το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά πολλοί πήγαν εκεί πέρα και έχουν φάει μαύρη σκόνη. Έτσι. Δηλαδή δεν έχω ακούσει Μπενζεμά να έχει ματώσει τίποτα εκεί πέρα. Δεν... πήγανε διάφοροι εκεί και δεν μακροημορέψαν. Και πολλοί θέλουν να φύγουν. Όχι γιατί είναι δύσκολη ζωή εκεί, αλλά γενικά είναι ένα περίεργο πρωτάθλημα. Δεν είναι έτσι αυτό που νομίζουν. Έλα, μωρέ, πας από την Αραβία, βάζει 700 γκολ και τελείωσε. Είναι λίγο δύσκολο το γκολ εκεί πέρα.
Και θέλουν να το αναβαθμίσουν το πρωτάθλημα τώρα εκεί.
Γι' αυτό έρχονται και πάρα πολλά φράγκα.
Ναι.
Το άλλο θέμα βέβαια που δημιούργησε ένα σοκ χθες.
Για πες μου.
Τι να σου πω. Αυτό που ξέρει ο κόσμος από χθες το βράδυ που παρακολουθεί και να σου πω κτλ. Αυτό το θλιβερό γεγονός που είναι στις Βρυξέλλες.
Γι' αυτό έχω πληροφορίες τώρα. Συνελήφθη ο ύποπτος.
Τον πιάσανε.
Ναι, ναι, σε ένα καφενείο λέει. Έγινε, έπεσαν και πυροβολισμοί. Συνελήφθη όμως ως δράστη τρομοκρατικής επίθεσης που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 2 ανθρώπους. Έτσι τουλάχιστον μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο. Πριν από λίγο έγινε αυτό, τώρα βγήκε είδηση με έκτακτο.
Είναι αυτός που λέγανε, που είχαν αφεδείξει από την αρχή, ναι, με βάση κάποιες αναρτήσεις που είχε κάνει στο Facebook, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ένας τιμήσιος στην καταγωγή, ο οποίος ζει πολλά χρόνια στις Βρυξέλλες.
Στο Σέρμπεξ, ένα προάστιο των Βρυξελών, λέει, σε ένα καφέ.
Ήθελε, λέει, να εκδικηθεί του θάνατου των Ισλαμιστών και πήρε ένα Καλάσνικοφ, ανέβηκε σε ένα μηχανάκι.
Τώρα είπε αυτός ότι ήταν μέλος του ISIS, δεν το πιστεύω. Αυτά τώρα τα οικειοποιούνται πάρα πολύ. Λόγω της περίστασης και της συγκυρίας με τα γεγονότα κάτω στη Γάζα.
Πήγε και πυροβόλησε 2-3 ανθρώπους. Μάλλον γάζωσε αρκετό κόσμο. Τα σκάγια όμως πήραν, οι σφαίρες πήραν τη ζωή 2 ανθρώπων, Σουηδών. Υπάρχει και ένας ακόμα σοβαρά τραυματίας. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που είναι ελαφρότερα από όσο κατάλαβα, από όσο διάβασα. Νομίζω ότι το θέμα της καταγωγής των δύο θυμάτων είναι μάλλον συμπτωματικό. Και αυτό γιατί επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα του Βελγίου με τη Σουηδία.
Διακόπη τελικά, οριστικά.
Με πρωτοβουλία του Λίντεροθ, του αρχηγού της Σουηδίας, με το που πληροφορηθήκαν υπέρ της Σουηδίας ότι υπάρχουν δύο συμπατριώτες στους νεκροί από αυτό το αυτή τη δολοφονική επίθεση του συγκεκριμένου παράλογου, παρανοϊκού, αποφάσισαν να μην βγουν στο δεύτερο ημίχρονο να παίξουν.
1-1 ήταν.
Ήταν 1-1 το μάτς εκεί, λέγοντας ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές, το μυαλό μας δίνει στο ποδόσφαιρο. Πενθούμε αυτή τη στιγμή την απώλεια. Βέβαια, εδώ είναι ένα θέμα που είναι λιγάκι δύσκολο να το ερμηνεύσει κανείς. Διότι, ναι, μεν είναι σοκαριστικό αυτό καθεαυτό το γεγονός, η είδηση ότι ένας μουρλός πήρε ένα περίστροφο και πήγε καθάρισε δύο.
Στην τύχη τώρα σκότωσε.
Ναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν πρέπει να είναι ένα περιστατικό που συνδέεται με την παρουσία της εθνικής ομάδας Σουηδίας στο Βέλγιο. Ήταν δύο Σουηδοί, οι οποίοι τυχαία την ώρα του αγώνα βρισκόντουσαν σε άλλη περιοχή της πόλης. Αν ήταν φίλοι, θα είχαν πάει στο γήπεδο.
Ναι.
οι οποίοι προφανώς ήταν είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για λόγους ψυχαγωγίας, είτε επειδή μπορεί να δουλεύουν εκεί. Δεν ξέρω ποιο μόνιμα, να μην ήταν δηλαδή απλά περαστικοί από τις Βρυξέλλες. Και έτυχε να πέσουν πάνω στην κακιά στιγμή που λέμε. Βρέθηκαν τη λάθος στιγμή στο λάθος μέρος. Και με αυτή την έννοια, επειδή χιλιάδες άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή κάθε μέρα με διάφορους πιθανούς και απιθανούς τρόπους. Στην Αμερική, για παράδειγμα, κάθεσαι και λίγο, 15-20 παίρνει ένας τρελός ένα όπλο μπουκάρι σε ένα σχολείο και θεωρεί τους πάντες.
Είναι ένα φαινόμενο της εποχής.
Ναι, είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο που έχει ξεπεράσει κάθε όριο με χριστιανούς, μουσουλμάνους. Παλαβή είναι όλοι αυτοί τώρα. Μην προσπαθείτε να βάλετε μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Γιατί αντίστοιχα εγκλήματα, απροχθές ένας χριστιανός λευκός και Ταλιμπάν και κατάλληλα ευυπόληπτος Αμερικάνος πολίτης μπούκαρε στο σπίτι ενός, τα λέγαμε και χθες, μιας οικογένειας Αμερικανών υπηκών με παλαιστινιακή καταγωγή, σκότωσε ένα εξάχρονο παιδί, το μαχαίρωσε με 27 μαχαιριές που σου του ρίξε.
Φαντάσου τη μίσος.
Φαντάσου, έτσι. Και μαχαίρωσε σχεδόν μέχρι θανάτου, γιατί την κλείδωσε η γυναίκα στην εντατική, τη μάνα του. Δηλαδή οι μουρλοί υπάρχουν σε κάθε πλευρά. Μην βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά. Υπάρχουν δυστυχώς μουρλοί και από την άλλη πλευρά. Έτσι. Είναι ένα θλιβερό. Τώρα πώς επηρεάζει. Τώρα, εντάξει, καταλαβαίνω το σοκ που πάθανε οι Σουηδοί, αλλά δεν ήταν ένα γεγονός που είχε άμεση εμπλοκή με το ποδοσφαιρικό για να πούν δεν παίζουν. Ξαφνικά στο ημίχρονο.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Το
βρίσκω λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε.
Συμφωνώ.
Αν ήταν δύο φίλαθλοι τη Σουηδία που δολοφονήθηκαν έξω από το γήπεδο.
Ή μέσα στο γήπεδο, ξέρω.
Να το καταλάβω, ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι που έχει άμεσα σχέση με τον ποδόσφαιρο.
Και πότε το πληροφορήθηκαν και πότε πάρθηκε η απόφαση και πώς πάρθηκε.
Ναι, γιατί αν για κάθε λόγο που. Πώς το λένε, άμα για κάθε τέτοια γεγονότα διακοπτόντουσαν παιχνίδια, δεν το κάνουμε ποτέ. Γιατί δυστυχώς κάθε και λίγο έχουμε περιστατικά που προκαλούν σοκ. Έτσι. Φεύγουν
τώρα,
άνθρωποι από τη ζωή με απίθανους τρόπους.
Προκαλεί ερωτηματικό και να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Έτσι, αν θα οριστεί ξανά, αν θα τιμωρηθεί η Σουηδία, γιατί μπορεί να παίζει και αυτό το, έτσι όπως το εξηγείς και έτσι όπως πράγματι είναι. Μπορεί και η Σουηδία μονομερώς να πήρε την απόφαση ότι εγώ φεύγω.
Ναι, μονομερώς, αλλά εδώ δεν είναι παίρνω.
Ναι, αυτό
πρέπει να πάρει και τι συνέπειε πράξη σου.
Αυτό λέω. Ποια θα είναι η συνέχεια.
Τώρα θεωρητικά πιστεύω θα του καλύψει η UEFA. Και να του δώσει τη δυνατότητα. Πρέπει να βρεθεί μια ημερομηνία τώρα. Και πού θα βρεθεί η ημερομηνία,
γιατί το
έχουμε
υπόλοιπο.
Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εξέλιξη. Πότε θα βρεθεί, πότε θα μαζευτούν όλοι αυτοί για να πάνε να παίξουν ένα ημίχρονο.
Ναι. Πρωταθλήματα τα οποία θα.
Δεν είναι έτσι απλό τώρα ξαφνικά. Γιατί δεν είναι από ένα πρωτάθλημα. Όλοι αυτοί μαζεύονται από 15 πρωταθλήματα. Οι Σουηδοί, ας πούμε, για να μαζευτούν να φτιάξουν ομάδα και οι Βέλγοι, όλοι στο εξωτερικό παίζουν. Δεν είναι εύκολο να του μαζέψει για να πάνε του ξανακατεβάσει το κήπεδο να παίξουν ένα ημίχρονο. Είναι ένα θέμα. Και σου λέω, αν ανοίξουμε τέτοια φάμπρικα με το παραμικρό να λέμε δεν κατεβαίνω να παίξω γιατί είμαι συγκλονισμένος για αυτό που συνέβη, γιατί τράκαρε ένα πούλμαν και φύγανε χτύπα ξύλο 5 άνθρωποι από τη ζωή, γιατί έπεσε ένα αεροπλάνο και σκοτωθήκαν 10. Μετά δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
Όχι, γι' αυτό σου λέω πώς πάρθηκε η απόφαση, δηλαδή πώς συμφώνησε για να μην γίνει η συνέχεια του αγώνα, είναι ένα ερώτημα. Και ποιος πήρε αυτή την απόφαση, την οριστική.
Ναι. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ αυτό το θεματάκι. Εδώ μου ταχώνει ένας φίλος στο 323. Τι ευπήγος ρε Κοντέ, καλή πήγος. Κοίταξε, επειδή κάποιοι με κατηγορούν ότι μπορεί να ζούσε εκείνη την εποχή,
ναι.
Δεν έχω πληροφόρηση. Ναι. Καλή πήγος το ξέρω και εγώ. Και το ευπήγος το έχω ακούσει. Προφανώς ναι. Υπάρχουν και δύο λέξεις.
Ναι,
στη συγκεκριμένη
ρε,
λίστα ρε, που έχω, με τη συγκεκριμένη αναφορά από τον συγγραφέα του, το ευπήγος σημαίνει αυτή που
και
έχει ωραία οπίσθια.
Το ευ.
Έτσι. Και το καλή πήγος περίπου το ίδιο πράγμα ναι. Εκφράζει.
Και το καλήγραμμος.
Ναι, μπορεί. Έχει, ναι.
Εντάξει, ρε παιδιά.
Και λέει και ο Φιλαράκος, όταν ακούω, λέω ότι είναι προσιτή τιμή τα 40 χιλιάρικα της BMW. Τι να πω. Ρε Φόντα, Πειραιά, από τον Πειραιά και Πανάφα κτλ. Και ναι. Okay, είναι ανάλογα με την τσέπη. Αυτά που για σένα είναι 40 χιλιάρικα μπορεί να είναι η μισθή σου τριών χρονών. Mm-hmm. Που για πολύ κόσμο είναι.
Αυτό είναι. Η μισθή τριών χρονών.
Για τον άλλο μπορεί να είναι αμεροκάμελο. Για τον Κριστιανό Ρονάλντο είναι όσα βγάζει 9 με 10 το πριν τώρα πίνει τον καφέ του.
Ναι, αλλά ίσως γενικά ίσως δεν είναι, θα μπορούσαμε να πούμε αντικειμενικά ότι τα 40 δεν είναι εύκολο ποσό.
Καθόλου εύκολο ποσό.
Έτσι.
Αλλά όμως η αλήθεια είναι αυτό. Και ξέρεις γιατί έχω ένα βίτσιο εγώ, επειδή τρώω πάρα πολλές ώρες στον δρόμο. Μα πάρα πολλές. Μπορώ να οδηγάω κάποια στιγμή και 5 ώρες μέσα στην Αθήνα. Έτσι. Φύγει από εδώ, έλα από εδώ. Πήγαινα κάτω, γύρνα πίσω.
Ναι.
Και έχω ζαλιστεί λιγάκι. Τι κάνω για πέραση ώρα, μετρώ αυτοκίνητα.
Έλα.
Λέω τώρα πόσες Mercedes θα δώσει στα επόμενα 20 λεπτά.
Ωραία,
και όσο και μετράω, παρκαρισμένες εδώ. Έχω πάθει πλάκα, φίλε, πόσα Audi, BMW και Mercedes κυκλοφορούν.
Η αλήθεια αυτή είναι το τελευταίο χρόνια.
Πάρα πολλά.
Είναι αντιστρόφως ανάλογη η εμφάνιση των καλών και ακριβών αυτοκινήτων με το εισόδημα το οποίο συρρυκνώνεται. Πώς εξηγείται αυτό, δεν ξέρω. Κάπως θα εξηγείται όμως.
Λεφτά στο στρώμα, φίλε. Πολύ ίσως. Μαύρο χρήμα.
Ναι, ίσως.
Πολύ μαύρο χρήμα στην Ελλάδα. Υπάρχει μαύρο χρήμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί στον τουρισμό, γιατροί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν το ελάχιστο, σχεδόν τίποτα. Mm-hmm. Τους πληρώνουμε για από πάνω με διάφορα επιδόματα.
Γι' αυτό εκεί πρέπει να είναι.
Και στην πραγματικότητα έχουν στην τσέπη χρήμα πάρα πολύ που δεν ξέρουν πού να το διαθέσουν και αρχίζουν και. Πάνε.
Γι' αυτό είναι η σωστή κατεύθυνση τώρα της κυβέρνησης που διαβάζω τον τελευταίο καιρό να πάει η πληρωμή όλων αυτών των κατηγοριών των επαγγελμάτων μέσω πιστωτικής. Έτσι θα
δηλαδή, άμα σου ήρθε εσένα ο υδραυλικό στο σπίτι, θα του πει φέρε την πιστωτική.
Άμα είναι υποχρεωτικό.
Γιατί είναι υποχρεωτικό, γιατί θα σου ήρθε σπίτι και θα σου κάνει μια δουλειά και θα σου κόψει κανένα αποδείξη. Τι είναι υποχρεωτικό. Γι' αυτό θα σου κόψει κανένα απόδειξη.
Γι' αυτό θα πάμε στο ψηφιακό χρήμα λοιπόν και θα μάθεις εσύ που όλο βρίσκεις κομπίνες.
Εγώ δεν βρίσκω κομπίνες, αυτοί τις βρίσκουν τις κομπίνες. Εγώ
είμαι αθώος. Ψηφιακό χρήμα, πλήρης έλεγχος.
Είμαι αθώος. Καλημέρα στο φίλο μου, τον αγαπημένο τον Παναγιώτη τον Βούλγαρη από τη Λαμία. Ναι. Που λέει ότι περνάει ωραία με την εκπομπή μας και τρέχει λέει σαν νεράκι. Ο Θήμιος γκρινιάζει για τον αγωνιστικό χώρο τη Άκη, υποτίθεται λέει το καλύτερο γήπεδο τη Ελλάδα. Τόσο χάλια, παιδιά. Ο Φέρκους είπε ότι είναι το χειρότερο γήπεδο που έχει παίξει την
καριέρα. Και ο Φαντάικ τα ίδια.
Και ο Φαντάικ δήλωσε ότι είναι απίστευτο. Λέει ότι μα βάλουν να παίξουμε μπάλα σε τέτοιο χορτάρι.
Απορώ, λέει. Απορώ.
Η Άκη έβγαλε μια ανακοίνωση που είπε ότι είναι σε διαδικασία σπορά, επανασπορά. Γι' αυτό είχε αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα. Η αλήθεια όμω είναι ότι κάτι έχει πάει λάθο σε αυτό το κομμάτι, στο γήπεδο. Ναι. Γιατί θυμάστε και νομίζω. Ακόμα και οι φίλοι Τσάκ θα πρέπει να το θυμούνται για να του είχε κάνει εντύπωση ότι ναι. Σε σχέση με το υπόλοιπο γήπεδο, το αγωνιστικό χώρο από την πρώτη στιγμή με το μάτι τον έβλεπε ότι ήταν ένα κλικ πιο κάτω. Mm-hmm. Κάτι περίεργο. Δεν ήταν. Ήταν από την αρχή πολύ κίτρινο, λίγο μπαλωμένο.
Ναι.
Σαν λίγο φαγωμένο. Κάτι δεν έχει πάει καλά εκεί πέρα σε αυτή τη διαδικασία.
Μήπως έπεσα ακρίδα.
Όχι, ξέρετε, πολλές φορές επειδή είναι σκεπαστό το γήπεδο, δεν φτάνει ο ήλιος. Δεν φτάνει ο ήλιος. Στη λεωφόρο που είχαν το αντίστοιχο πρόβλημα έχουν πάρει ειδικά μηχανήματα και κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας χτυπάνε με προβολής, μπράβο, με φως και φωτίζουν διάφορα κομμάτια του χλωτάπτη για να μην ξεραίνεται και να μην
είναι τυχαίνει. Πρέπει ο Γιάννης να πάρει το Δημήτρη τηλέφωνο να του δώσει τα φώτα του.
Ναι, με κάποιο τρόπο πρέπει κτλ. Κτλ. Είστε απαράδεκτοι, λέει, τι είναι αυτά που λέτε. Για ποιο θέμα, φίλε.
Γιατί τι έχει.
Πολλά πράγματα είμαστε απαράδεκτοι, αλλά.
Ναι,
τι, για προσάρμοστε ποιο θέμα
είμαστε απαράδεκτοι, ναι, δεν νομίζω να είμαστε εδώ.
Εσύ φίλε από την Κεφαλονία, τι είναι αυτό που σε παραξένεψε. Μπορεί και να είμαστε απαράδεκτοι, αλλά τι είναι αυτό που σε παραξένεψε. Πες μας τι σε χάλασε για να καταλάβω πώς σκέφτεσαι.
Α, τώρα ήρθε αυτό.
Ναι, τώρα ήρθε. Okay. Λοιπόν, στο μπάσκετ τώρα που ρωτάει και ένας φιλαράκος τι έχουμε.
Okay. Έχουμε πολλή δουλειά, παιδιά, σήμερα.
Διαβολοβδομάδα, η πρώτη διαβολοβδομάδα τη σεζόν είναι αυτή.
Και έχουμε και ΑΕΚ νωρίτερα, έτσι, στο μπάσκετ με τον Champions League, 7:30. Ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ στις 8:15, έτσι, και ο Ολυμπιακός το βράδυ με την Αρμάνη εκτός έδρας 10:15.
Δύσκολα παιχνίδια για τους δύο. Παναθηναϊκός έχει το εξής παράδοξο. Παίζει μια ελληνική με μια τουρκική ομάδα. Η ελληνική ομάδα έχει Τούρκο προπονητή.
Σωστό.
Και η τουρκική Έλληνα. Πνίγηκα. Εντάξει, η Φενέρ είναι μια πολύ ελληνική ομάδα γιατί έχει τον Παπαγιάννη, έχει τον Καλάθι. Έχει τον Ντόρση. Ο Ντόρση, βέβαια, να πούμε ότι γύρισε με σπασμένο πόδι από τη Βαλένθια. Χάνει σχεδόν όλο το υπόλοιπο τη σεζόν. Ήταν μια μεγάλη απώλεια.
Φάγατε το παιδί.
Ναι, δεν.
Το φάγατε.
Θα μείνει αρκετούς μήνες έξω. Έχει κάταγμα στο μεταφράσιο.
Ο Ιτούδης θέει.
Ο Καλάθης ήταν προχθές καταπληκτικός και 5-5 τρίποντα.
Έλα.
Ναι. Και μοίρασε και 10 assists.
Τι έπαθε αυτό το παιδί.
Πάρα πολύ φορμαρισμένος. Ναι. Ο Παπαγιάννης, από ό,τι βλέπω, δεν έχει ακόμα μπει για τα καλά στο πετσί του ρόλου του. Είναι σε μια διαδικασία προσαρμογής. Θέλει λίγο δουλίτσα ακόμα.
Εντάξει, λέει πολύ τον αγαπάω τον Παναθηναϊκό και τέτοια.
Εντάξει, οκ, όλα αυτά. Mm-hmm. Παναθηναϊκός πάει χωρίς Μήτογλου και Παπαπέτρου.
Ναι.
Για μια ακόμη φορά στη θέση 4 χτυπημένος Αγγλιός. Δεν έχει λύση εκεί παρά μόνο το Ματζούκα.
Κάτι ακούγεται για κάποια προσθήκη, θα δούμε.
Στο 2-3 θα είναι αυτό.
Αν θα υλοποιηθεί αυτό και πότε.
Διαρροτριάρι, ένα ψηλό διαρροτριάρι θέλει.
Ναι.
Με όγκο.
Πάντως με το Μήτογλου από τον ένα που τραυματίστηκε και με την εθνική και δεν συμμετείχε καθόλου εκεί. Αυτό το πρόβλημα του ταλαιπωρεί, δεν ξέρουμε.
Όχι, στην εθνική πήγε, δεν πήγε γιατί έσπασε το δαχτυλάκι του.
Ναι.
Αυτό είναι κατάγμα, είναι
και
κάτι διαφορετικό. Και τώρα έχει πάει θυλάση. Εντάξει, ένας παίκτης που έχει μείνει 1,5 χρόνο έξω.
Είναι λογικό.
Με τις θυλάσεις και αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πιο επίρρεπης στον τραυματισμό.
Ναι.
Είναι πιο εύκολο να πάθει ένα τραυματισμό για να μείνει έξω σε σχέση με έναν άλλο που είναι κανονικά σε ροή αγώνων, σε ρυθμό αγώνων, με τις προπονήσεις του και τα παιχνίδια του κτλ.
Αυτό συνυπολογίστηκε όταν τον πήραν, αλλά ήθελε, φαίνεται, η διαχείριση πιο χαλαρή, ίσως. Λοιπόν, οπότε...
Σας πείραξε λίγο που δεν κατέβηκε η Σουηδία στο δεύτερο μισό. Τόσοι πεθαίνουν, τι πειράζει, λέει, που σκοτώθηκαν δύο ακόμα. Αυτό με πήρε, φίλε. Σου εξήγησα πάρα πολύ απλά ότι αν για κάθε λόγο που χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα, αν για οποιοδήποτε λόγο βγαίνουμε και λέμε δεν παίζουμε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι ο αθλητισμός στη ζωή μας. Έτσι, okay, καταλαβαίνω, το βαρύ πένθος είναι βαρύ πένθος. Είναι, κάποια στιγμή, ναι. Υπάρχουν πράγματα που τα Τέμπη, ας πούμε, ήταν ένα βαρύ πένθος για την Ελλάδα. Ήταν μια μαχαιριά, φύγαν 57 νέοι άνθρωποι με έναν τρόπο απίθανο. Αυτό είναι βαρύ πένθος. Το καταλαβαίνω. Και αυτό είναι σοκαριστικό το γεγονός. Δεν έχει όμως το θέμα αυτό των δύο των συγκεκριμένων. Δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο για να βγεις και να πεις ότι σταματάω ένα παιχνίδι που τώρα άντε ξαναβρες εσύ η ημερομηνία να γίνει. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Εδώ είναι πολύ σφιχτό το καλεντάρι. Τώρα βλέπεις τι γίνεται με την Μακάμπι Χάιφα και όλες τις ελληνικές ομάδες ποδοσφαιρικές και όχι μόνο. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα παίξουν, θα παίξουν. Πού θα παίξουν.
Πού θα παίξουν και
πού θα βρουν έδρες.
Και...
Θα υπάρχει ασφάλεια στα παιχνίδια τους. Υπάρχουν πολλές πόλεις που δεν θέλουν να φέρουν τους Έλληνες εκεί. Σου λέει μαζί με τη Μοσάντ. Αυτή με την ομάδα θα έρθει και η Μοσάντ και μαζί με τη Μοσάντ θα έρθουν και οι Άραβες.
Και οι άλλοι.
Πού θα τους κυνηγάνε.
Και δεν είναι μόνο οι άλλοι που είναι οργανωμένοι. Θα έρθουν και οι πόσοι τρελοί, τη χάρπαστη, τυχαίοι.
Σαν και αυτούς εδώ.
Που αποφασίζουν να παίξουν ένα ρόλο, να γίνουν γνωστοί. Κατάλαβες. Οπότε δεν ξέρεις.
Και είναι γενικά ένα ψιλομπέρδεμα αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι απλό, δεν είναι άντε το αναβάλαμε το παιχνίδι. Εκτός και αν πούμε στη λογική, το αναβάλαμε, μηδενίζεται και χαίρεται. Οκ, κανένα πρόβλημα. Σου λέει ο άλλος. Δεν θες να παίξεις, μην παίξεις. Φάει τώρα μείον δύο και τελειώσαμε.
Σίγιο.
Και την επόμενη φορά θα ξαναδούμε. Θα ξανασοκαριστείς άμα έχεις τέτοιο περιστατικό ή όχι.
Είναι πολλαπλά τα μηνύματα και οι αποφάσεις πολύπλοκες που πρέπει να πάρθουν, αλλά διανύουμε μια εποχή, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, που αυτά τα φαινόμενα πολλαπλασιάζονται, Χριστό, και δεν ξέρω, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει για το τι συμβαίνει. Σαν κοινωνία.
Εντάξει, υπάρχουν μόνο... καλές εποχές, κακές εποχές. Υπάρχει μια ανάγνωση, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όπως τα βλέπει κανείς. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί να βάλεις την ταμπέλα. Η αιτιολόγηση κάποιων περιστατικών, κάποιες κατάστασης που διαμορφώνεται, έχει βαθιές ρίζες. Ξεκινάει από πολλά πράγματα που πρέπει να τα δεις σφαιρικά για να μπορέσεις να φτάσεις. Δεν είναι έτσι απλά ναι ή όχι, άσπρο μαύρο. Έχει πολλές αποχρώσεις από το άσπρο μέχρι το μαύρο.
Πολλές ερμηνείες.
Πολλές ερμηνείες και πάρα πολλά πράγματα που αφορούν και τη μία και την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχουν καλοί και άγιοι στη μία
και
πλευρά.
Για μένα όλα ξεκινάνε
και δολοφόνοι στην άλλη.
Από τη στιγμή που υπάρχει άσπρο μαύρο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δηλαδή αλλιώς αντιμετωπίζεις μια περίπτωση σε έναν πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, αλλιώς αντιμετωπίζεις μια περίπτωση σε ένα πόλεμο τώρα Χαμάζα-Ισραήλ.
Εγώ έχω στο μυαλό μου διάφορα πράγματα.
Και όταν υπάρχει αυτή η αίσθηση της αδικίας ή της μη ισονομίας κτλ., κατάλαβες ο άλλος αντιδρά. Δεν το δικαιολογώ, αλλά υπάρχει εξήγηση. Και το ένα προστίθεται στο άλλο και φτάνεις, ας πούμε, σε ένα αποτέλεσμα που είναι πολύ αρνητικό και λες, μα πώς φτάσαμε εδώ.
Σκεφτείτε μόνο ένα πράγμα. Το φαινόμενο με την βία των Ισλαμιστών, αυτό το που κάνουν τώρα αυτά τα περιστατικά, υπήρχε πριν 50 χρόνια. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Υπήρχαν κάποιοι τρελοί μουσουλμάνοι που γυρνάγαν και σκοτώναν κόσμο στους δρόμους της Ευρώπης.
Πώς φτάσαμε λοιπόν.
Πώς φτάσαμε σε αυτό
το σημείο. Ποιοι το οδήγησαν τώρα. Ποιοι το άφησαν να φτάσει εδώ.
Τα τελευταία 40-50 χρόνια.
Με αυτό θα κλείσω εγώ.
Με τι συνδυάζεται αυτό.
Κλείνω.
Λοιπόν, άντε, φιλιά πολλά. 3-5-2 για προσάρμοση τη επόμενη εκπομπή ακολουθούν. Εμείς αύριο το πρωί στις 8. Φιλιά πολλά, την αγάπη μας. Γεια σας.